Новини Радіо Свобода.
Доброго ранку. Перед мікрофоном Антон Шульга. Коротко про головне. На Донбасі загинув один, поранені троє українських воїнів. Росія розраховує на зустріч Трампа і Путіна в Гамбурзі.
Події в Україні.
У зоні бойових дій 28 червня загинув один, поранені троє українських військових, повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики 35 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. У штабі АТО також стверджують, що в день 28 червня з міномету калібру 120 мм сепаратисти обстріляли житловий квартал Красногорівки. На щастя, в результаті цього обстрілу ніхто з місцевих мешканців не постраждав, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованні ДНР Збройні сили України звинувачують в обстрілі, внаслідок якого 28 червня в Донецьку загинув цивільний. В обох сепаратистських угрупованнях ДНР та ЛНР також повідомляють про загострення ситуації, зокрема активізацію боїв під Донецьком та в районі Бахмутської траси на Луганщині. Голова МЗС Німеччини Зігмар Габріель закликає Україну і підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі продовжити так зване хлібне перемир'я. Про це він заявив 28 червня на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Краснодарі. За словами Габріеля, якого цитує Reuters, перемир'я допоможе у пошуках політичного вирішення ситуації. Про припинення вогню на Донбасі під час переговорів тристоронньої контактної групи в Мінську домовлялися вже неодноразово, останні від 24 червня на час жнив, тобто до 31 серпня. Рада ЄС 28 червня підтримала угоду про обсяги нових тимчасових торговельних преференцій для України. Ці заходи є жестом політичної та економічної підтримки України, зважаючи на складну ситуацію в Україні, ми сподіваємось швидко почати виконання нових норм, мовиться у заяві Крістіана Кардоне, міністра економіки Мальти, яка зараз головує у Раді ЄС.
Міжнародна тема.
У Москві розраховують на зустріч президентів Росії Володимира Путіна і США Дональда Трампа на полях саміту групи 20, який проходитиме 7-8 липня у Гамбурзі.
Мы исходим из того, что контакт состоится, поскольку два президента будут в одно время в одном городе, в одном здании, в одном зале. И, наверное, будет неправильно, если они не смогут переговорить.
Заявив 28 червня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Трамп і Путін уже мали кілька телефонних розмов між собою, але досі не зустрічалися особисто. Упродовж деякого часу точаться розмови, що вони могли би провести якусь зустріч у кулуарах саміту групи 20. Президент України Петро Порошенко зустрівся з Дональдом Трампом під час робочого візиту до Вашингтона. Як одну з переваг візиту Порошенко назвав те, що ця зустріч відбулася раніше, ніж зустрічі з Путіним.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Доброго ранку, шановні слухачі. Це «Ранкова свобода» четверга, 29 червня. З вами Юрій Матвійчук і в наступні півтори години пропонуємо говорити про таке. Стартує вступна кампанія до українських вишів.
З такої технічної точки зору це найбільше проблем виникає з документами, оскільки потрібно дуже багато незрозумілих довідок, документів, які потрібно зібрати.
Активізація нападів проти українських силовиків – це активізація гібридної війни проти України?
Це одна з тактик, які раніше були застосовані противником. Тобто тут немає нічого нового. Так, вона є болюча. Ми розуміємо, що вони можуть здаватися несподіваними, але до них треба бути готовими.
А чи готові народні депутати втратити свою недоторканність?
Я сподіваюся, що народні обранці в недалекому майбутньому ухвалять відповідні рішення, адже серед них, напевно, немає жодного, хто б не обіцяв скасування цієї недоторканності в своїх виборчих програмах.
Як бойовики угруповання ДНР облаштовуються в Криму? Скільки коштує кримська нерухомість у розпал курортного сезону? Як Парламентська асамблея Ради Європи сприяє деокупації Криму? Про це йтиметься в ефірі Радіо Крим Реалії з 8.30 і до 10 години. Долучайтесь до обговорення, шановні слухачі. Телефонуйте до нашої студії 490-2905, код Києва 044. Це телефон прямого ефіру.
Зустрічаймо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Сьогодні, 29 червня, стартує вступна кампанія до українських вишів. Абітурієнти зможуть створювати електронні кабінети на порталі «Освіта всім». Про це повідомила міністр освіти Лілія Гриневич. Прийом документів триватиме з 12 до 26 липня. Прийматимуть цьогорічні і торічні сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання. Списки рекомендованих до вступу за результатами співбесід і за квотами оприлюднять 24 липня, а за результатами зовнішнього незалежного оцінювання – 1 серпня. Далі про особливості цьогорічної вступної кампанії до вишів ми говоритимемо у прямому ефірі з директором Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України Олегом Шаровим. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Шаров.
Доброго ранку.
Перш за все, хотілося б уточнити, якими є особливості цьогорічної вступної кампанії, адже відомо, що рік від року щось з'являється нове, щось змінюється в умовах вступу. Які новації цього року і на що б ви особливо хотіли звернути увагу?
В цьому році порівняно небагато новацій. В першу чергу хотів би звернути увагу, що можна в цьому році подавати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання не тільки 2017, але також і 2016 року. По-друге, слід сказати про те, що в цьому році вперше запроваджений такий механізм регулювання вступної кампанії, як коефіцієнти до конкурсних балів, і будуть працювати галузеві, регіональні, сільські коефіцієнти. Вони, в принципі, не є такими вже великими, але в сукупності можуть давати певний результат для вступників. І третє, результат – це те, що ми поступово розширюємо поле, де застосовується так званий широкий конкурс, коли визначаються кращі вступники за національним списком і, відповідно до їх пріоритетів, місця державного замовлення розподіляються між вищими навчальними закладами.
Ну, то ці коефіцієнти регіональні і галузеві, а також особливі умови, спеціальні умови щодо вступу, щодо участі в конкурсному відборі при вступі, вони вже викликають чимало критики, зокрема в соціальних мережах, зокрема люди зауважують, що тоді втрачає сенс зовнішнє незалежне оцінювання. Чи є в цих критичних зауваженнях резон?
Що стосується коефіцієнтів, то коефіцієнт 1,01, 1 сота, 1,02, 1,03 навряд чи можуть суттєво, радикально змінити сукупний конкурсний бал вступника. Це такі інструменти достатньо тонкого регулювання, тому вони ніяким чином не знецінюють результати зовнішнього незалежного оцінювання, а швидше навпаки підкреслюють саме такі результати. Те, що стосується спеціальних умов, насправді кажучи, нічого нового в цих спеціальних умовах немає. Вони і були і в минулому році, і в позаминулому році. Єдине тільки дві речі. Перше, це те, що ми в цьому році їх нормально кодифікували, виписали в загальний список, і вони всім, хто відповідні документи читає, вивчає, і в першу чергу приймальним комісіям, стали такими, що вони їх бачать і розуміють. Ну і з іншого боку, те, що гріха таїти, но в наші закони регулярно вносяться зміни, які розширюють пільгові категорії, але Міністерство освіти, науки, виконавча влада, ми виконуємо закони.
Розширення оцих пільгових категорій чи не призведе до того, що на бюджетну форму навчання, скажімо, вже не зможуть потрапити непільговики?
Ви знаєте, я думаю, що враховуючи ті інструменти, які ми створюємо, до цього справа не дійде. Хоча відверто потрібно сказати, що пільгових категорій у нас стає дедалі більше.
Чи завжди все-таки до вишів на бюджет потрапляють тепер абітурієнти справді з належним рівнем знань, а не за тими чи іншими пільговими категоріями, знову ж таки, за блатом?
За блатом я не знаю, як сьогодні можуть потрапити. Це, як на мене, досить проблематично. Ось. А те, що стосується тих чи інших пільгових категорій, ви розумієте, тут ситуація достатньо неоднозначна. Є такі пільговики, перед якими безумовно держава в боргу, і у мене немає жодного сумніву, що ми повинні завжди знаходити можливості, як їх брати на бюджет. Наприклад, діти загиблих захисників України. Тут у мене немає жодного в тому сумніву. Є такі категорії, які мають певні пільги, ці пільги значно менші, і можливість скористатись тими пільгами для деяких категорій також залежить від їх балу. І при певному балі вони зможуть скористатись пільгами, при певному у них в цьому будуть певні проблеми. Тому, насправді, кажучи, ситуація не настільки драматична. Значно більше, я вважаю, драматичною ситуацією те, що взагалі підготовку вступників до вищих навчальних закладів не можна назвати ідеальною.
Цього року вступник може подати 9 заяв на 4 спеціальності, так, в різні університети?
Так, 9 заяв на 4 спеціальності, кількість вищих навчальних закладів не обмежується.
І залишається ця умова пріоритетності, тобто абітурієнт має обрати собі пріоритет від 1 до 9, якому вузу він віддав би перевагу. Так от, одна із...
Я сказав би, які конкурсні пропозиції, бо, в принципі, 9 заяв на 4 спеціальності. Спеціальності в деяких випадках можна подати в один університет.
Ну от одна із абітурієнток, львів'янка Юлія Кизик, вона з дитинства мріє стати журналістом і цього року приготувала всі документи до вступу в університет і каже, що найскладніше вступній кампанії їй розібратися саме з вибором пріоритетного вишу. От послухаємо, що вона говорила нашим кореспондентам.
Я якраз буду цього діта вступати. Знаю, компанія досить тяжко зараз розібратися, не тільки мені, а також моїм друзям. То дивитися з такої технічної точки зору, це найбільше проблем виникає з документами, оскільки потрібно дуже багато незрозумілих довідок, документів, які потрібно зібрати. А також, в принципі, це є з вибором пріоритету, тому що, ну, всім відомо, якщо ми поставимо на той вуз, якому ми б хотіли навчатися, то в нас виникнуть потім проблеми, тому що ми, ну, потрапимо лише в той вуз, який ми поставили пріоритетом. Я обрала журналістику, і навіть про якісь інші факультети я не дуже зараз роздумую. Я готуюсь до творчого конкурсу в університет Франка, тому це мій найбільший і найперший пріоритет. А вже коли почнеться вступна кампанія 12 липня, я вже буду детальніше роздумати, які б ще факультети можна було обрати, крім журналістики.
І ще одну думку пропоную послухати. Киянка Світлана Гримчак, вона вважає пріоритетність вишу не настільки важливою. Вона вже обрала собі фах медицину і йде на контракт, щоб уникнути державного розподілу після навчання.
Ми дуже довго думали з сім'єю, куди їм подавати документи, як взагалі відбувається вступительна кампанія. Але на самом деле, якщо подивитися на сайтах університетів, то достатньо легко розібратися, куди, зачем і чому. Якщо для мене було трудно определитися іменно спеціалізацією. В більшості випадків дуже маленька різниця між тим, що учат в одном факультете и на другом. Поэтому я решила подавать документы на разные специализации, только на бюджетной основе. Действительно, есть 5 университетов и 9 специализаций, на которые можно подать документы. Но лично я решила подавать на контракт. И на контракт нет ограничений ни на университеты, ни на специализации. Тем более, я не думаю, что у человека такой большой выбор в специализации, что 9 пунктов для него будет мало.
Ось такі думки цьогорічних абітурієнтів. Нагадаю, з нами на зв'язку директор департаменту вищої освіти Міносвіти Олег Шаров. От як би ви могли прокоментувати такі зауваження абітурієнтів? Чи справді їм просто розібратися, по-перше, в умовах, по-друге, створити от цей електронний кабінет? І загалом, чи зроблено висновки з попередніх вступних кампаній в плані саме допомоги інформаційної чи якоїсь іншої для абітурієнтів?
Ну, по-перше, навіть дозволю собі зазначити, що в інтерв'ю другої, в словах другої вступниці не було жодного слова сказано про те, що вона обирає контракт для того, щоб уникнути розподілу. Тому що розподіл, насправді, кажучи, скасований. Тому я дуже просив би і вашу службу, і всі інші засоби масової інформації бути обережні з таким висловлюванням. По-друге, зверніть на іншу увагу, що 9 заяв, всі кажуть, що це не так мало, що це достатньо багато. І для гарного професійно орієнтованого вступника 9 заяв – це дійсно багато. І багато хто не буде подавати стільки заяв. Це показує практики попередніх років. Максимальну кількість заяв подають буквально лічені вступники. Основна маса вступників подає значно меншу кількість заяв, яка дійсно відповідає їх пріоритетностям. Пріоритетність – це, якщо хочете, визначення того навчального закладу, де більше за все хоче навчатись конкретний вступник. Якщо для людини є проблемно визначити, де він більше за все хоче навчатись, то, звичайно, є проблеми з визначенням пріоритетностями. Це не більш ніж тема загальної професійної орієнтації вступників. Для переважної більшості вступників це не є проблема. А система працює достатньо просто. В минулому році у нас 55% бюджетників вступили за першою пріоритетністю. Тобто в інших випадках їм не вдалося вступити за першою пріоритетністю, бо вони хотіли, їх перша пріоритетність була топові спеціальності топових університетів, вони також не резинові. І тому ті вступники вступали за іншими пріоритетностями. За другою пріоритетністю в минулому році приблизно 14% вступили. За третьою пріоритетністю 7%. Ще, здається, 6% за четвертою пріоритетністю. Тобто за першою, другою, третьою, четвертою пріоритетністю в минулому році вступили приблизно 83% бюджетників. Я думаю, що це значно кращий результат, ніж ті часи, коли пріоритетності не визначались, і відповідним чином вступ бував достатньо випадковим.
А чи були випадки, що абітурієнти хотіли змінити цю пріоритетність, і чи йшли їм на зустріч в цьому?
Ні, не було випадків, коли йшли на зустріч, хоча, звичайно, були випадки, коли хотіли змінити пріоритетність. Справа в тому, що тут ми не можемо дозволити це собі, навіть чисто технічної сторони. Інакше буде ситуація, коли деякі вступники будуть змінювати пріоритетність 10 разів на добу, причому кожен день вступної кампанії. Тому ми пропонуємо відразу при подачі заяви чітко визначитись з своїми пріоритетностями. Змінити пріоритетності не можна. При бажанні ту чи іншу заяву можна анулювати, але поставити іншу заяву на місце анульованої не дозволяється.
Пане Шаров, міністр освіти України Лілія Гриневич повідомила, що цього року участь у зовнішньому незалежному оцінюванні взяли майже на 10% менше вступників, ніж торік. Це пов'язано як з демографічною ситуацією, так і з тим, що під час цьогорічної вступної кампанії приймають, ми вже зазначили, і минулорічні сертифікати ЗНО. Тобто, якщо загалом брати, цього року у вишів буде менший вибір?
Я думаю, що буде менше в силу демографії, тому що кількість дітей, народжених 17 років тому, приблизно на 1,5-2% менше, а з урахуванням успішного набору в коледжі 2015 року, то випускників 11 класів на 4% менше, ніж в минулому році. Звичайно, вибір буде вище.
Яким буде тоді прохідний бал? Чи він буде встановлюватися вже зараз?
Прохідний бал завжди встановлюється тоді, коли оголошуються результати зарахування. До цього прохідного балу ніхто реального знати навіть не може.
Ну що ж, дякуємо вам за розмову, за інформацію і за участь у нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку був директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки Олег Шаров. А ми продовжимо обговорення особливостей цьогорічної вступної кампанії з експертом, освітянином Єгором Стадним. Він з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Стадний.
Доброго ранку.
Ви торік стверджували, що вступна кампанія 2016 року на бакалаврат денної форми була найбільш прозорою і чесною порівняно з усіма попередніми, завдяки автоматизованому алгоритму розподілу місць державного замовлення, в який не втручалися чиновники. Натомість, на ваш погляд, лишаються величезні проблеми зі вступом на магістратуру і на молодшого спеціаліста, де діє система вступних іспитів. Цього року ваша точка зору змінилася і взагалі ситуація в цьому питанні поліпшилася?
Цього року, по-перше, треба сказати, що цього року на бакалавраті ось цей алгоритм буде охоплювати більшу кількість спеціальностей, ніж минулого. По-перше, доєднується медицина до нього, і це дуже-дуже важливо. Отже, широкий конкурс так званий так званий механізм «гроші за студентом» або «бюджетні місця за студентом», коли не конкурсна комісія в міністерстві, а найсильніші бюджетники несуть за собою в університети ці бюджетні місця, вона буде розширена на бакалавраті. По-друге, на магістратурі ми з міністерством разом, просто аналітичний центр CEDOS ще рік тому розпрацював концепцію про фінансування університетів на основі результатів їх діяльності. І це формульний механізм, коли є показники, які закладені в формулу, коефіцієнти, і якщо університет має сильніших викладачів, якщо університет присутній в міжнародних рейтингах, якщо університет може залучити кошти бізнесу, якщо університет приваблює не лише випускників власного бакалаврату, а і бакалавратів інших університетів, і за іншими багатьма іншими параметрами, отже, сильніші університети отримують більше бюджетних місць на магістратуру. Це так само додає прозорості, тому що прозорості саме для розподілу бюджетних місць по країні, розумієте? Тому що раніше бюджетні місця на магістратуру, вони розподілялися просто рішенням конкурсної комісії. Розумієте, ніхто в житті, навіть якщо буде свята найсвятіша конкурсна комісія, то розподілити в ручному режимі кілька десятків тисяч бюджетних місць між кількома сотнями університетів – це нереально, розумієте? Цього року це буде робити уже математична формула. Щодо вступу самого, отже, ми розподілимо місця, так, між університетами, а як це говорити, що ж робити щодо вступу? Щодо вступу прозорості все одно буде бракувати. Тому що механізм ЗНО застосовується лише на правознавстві, і, зрештою, сам механізм ЗНО можна застосувати далеко не на кожній спеціальності магістратури. На правознавстві це можна зробити, тому що перелік знань вступника магістратури права, він уніфікований, розумієте? Тому що галузі права уніфіковані, конституційне, цивільне, кримінальне, їх мають всі знати. А от менш регульовані професії, вони не піддаються такому. Там хіба що скрізь є англійська, яка так піддається зовнішньому. І це потрібно впроваджувати. Так от, от прозорість на етапі вступу, саме коли вступники складають екзамени, вона все одно буде хромати цього року, і все одно потрібна пильна увага громадськості для цього.
Тобто вступні іспити, співбесіди, тут є маневр, де можуть бути якісь зловживання, і за цим треба слідкувати.
Особливо, якщо університет не веде письмовий екзамен, розумієте? Особливо, якщо університет, усні співбесіди, ось такі от речі, творчі конкурси і так далі, це найбільше поле для зловживань.
Пане Остапне, як ви оцінюєте оці коефіцієнти, що запроваджують регіональний коефіцієнт, тобто цим Міносвіти хоче стимулювати вступ не тільки до столичних вишів, а й до вишів в інших містах України, а також галузевий коефіцієнт, покликаний мотивувати вступників подавати заяви на інженерні і природничі спеціальності?
Дивіться, треба розкласти це питання на дві складові. Перше, звідки з'явилися вони? Не Міністерство освіти було ініціатором, це ініціатива депутатів певних і, відповідно, певних регіональних університетів. Що зробило Міністерство? Міністерство запропонувало їм у відповідь, що вони можуть додати ці коефіцієнти, але ці коефіцієнти будуть настільки незначного розміру, що в реальній конкурсній ситуації, в реальному рейтинзі на якусь спеціальність вони навряд чи реально допоможуть і посунуть вступника вище за рейтингом. Тому що коефіцієнти розміром 1/100, коли ви множите конкурсний бал, це
1/300, так.
Дуже маленький вплив, розумієте? Тому тут треба віддати належне, що Міністерство освіти все ж таки витримало цей натиск.
Тому що, з одного боку запровадили коефіцієнти, з іншого боку від них великої користі нема.
Так, і це дуже, знаєте, це таке маківеліанська така тактика, знаєте. Тому що ми розуміємо, що нам потрібно рухатися геть в іншому напрямку. Я, ну, у вас перед цим був Олег Шаров на зв'язку. Так. Мені здається, що Олег Шаров – це якраз таки та людина в міністерстві, яка розуміє, що нам потрібно йти до вимірювання здобутків вступників, так, все більше і більше, і відходити від вимірювання різних там пільг, наданих за чи то народженням, походженням, професією батьків і так далі. Тут я би сказав про іншу біду, і вона набагато серйозніша. Отже, депутати не зупиняються з наданням пільг вступникам з окупованих територій Криму, Севастополя та непідконтрольних територій на Донбасі та й загалом Донецької та Луганської областей. Що я маю на увазі? Як ми знаємо, їм, вступникам з цих територій, їм гарантовані специфічні умови вступу, коли вони можуть не складати ЗНО, а йти за вступними екзаменами. І щиро кажучи, я прекрасно розумію, чому так роблять. Тому що українська держава не може не забезпечити присутність та шкільної програми на цих територіях. Це абсолютно логічно і виправдано. Але всі лобісти, депутати, ректори протурбувалися в першу чергу про свою шкуру. Яким чином? Вони обмежили право вибору університетів, от якщо ви з цих територій і хочете йти за вступними, а не за ЗНО, то можете вступати лише до певних університетів. І нелегко здогадатися, яких саме університетів, які представлені у нас депутатами у Верховній Раді. Отже, це перенесені університети, це депутат Курило, який дуже сильно їх лобіює, депутат Рябчин, який дуже сильно їх лобіює, це щодо Донбасу. І пояс південних областей – Херсонська, Запорізька, Одеська, Миколаївська – це щодо Криму. І я скажу так. Це величезна ведмежа послуга цим вступникам. Їм треба було дозволити йти без ЗНО за вступними по всій Україні. Нехай обирають Харків, Київ, Чернівці, Львів, Одесу ту ж саму, зрештою. Але не можна їх закріпачувати. І тут дуже уважно я готовий акцентувати, не можна їх закріпачувати за найгіршими університетами в Україні. Тому що перенесені університети зараз – це університети, які дуже важко назвати, окрім певних винятків, чи то Донецького у Вінниці, наприклад, і дуже важко назвати повноцінними закладами. Тому що вони повтрачали свої бази, вони повтрачали викладачів багатьох. Вони не лише тих, які підтримують сепаратистів, а й просто якісних кадрів, так, які просто не можуть собі дозволити приїжджати на ті місця, де просто немає як жити. Ось, і ми те, що статистично відстежуємо, вони приваблюють найслабших вступників, а це найголовніша проблема, тому що йде концентрація найгірших студентів. Пересічний рівень цих студентів набагато слабший, ніж пересічний рівень загалом по Україні.
І в результаті ми матимемо гірші рейтинги і самих університетів, і якість...
Абсолютно. Ми матимемо неконкурентно спроможних випускників, і це ведмежа послуга. Тому що, я перепрошую, якщо ви думаєте, ну, це я до влади звертався, депутатів, якщо хтось думає, що випускник Луганського національного університету, який зараз у Старобільську, дислокується, буде конкурентно спроможним на ринку праці десь у Харкові, в Києві, я не знаю, та бодай в ближчих великих містах, то ви дуже сильно помиляєтеся. Це ведмежа послуга цим людям. Їм треба дозволити вступати по всій Україні. І зрозуміло, що без ЗНО. Зрозуміло, що вони не мають можливості підготуватися до української літератури, до історії України, тої ж самої нормально. Так.
Пане Стане, ще хотілося б запитати, чи є вже баланс якийсь між кількістю спеціальностями, які готують випускників і набирають абітурієнтів, із попитом на ринку праці? Чи не виявиться так, що знову на ринку праці буде брак фахівців певної сфери і навпаки перевиробництво, скажімо так, спеціалістів інших галузей?
Дивіться, нам треба від цієї парадигми однозначно відійти, тому що ми не можемо виміряти потреби ринку праці, бо, як ви розумієте, у нас величезна і висока турбулентність. Тобто ми не скажемо вам, якої спеціальності із списку 113 спеціальностей зараз бракує або забагато, ну, тому що ринок праці, по-перше, не вимірює такими категоріями саме спеціальності, а по-друге, тому що наші роботодавці думають про те, яка буде наступна зміна в податковий кодекс, а не про те, які їм кадрові потреби треба буде через 4 роки. Розумієте? От, що би я акцентував тут, нам потрібно неодмінно скорочувати кількість бюджетних місць загалом. І чому я так кажу? Не тому, що я хочу комусь там обрізати крила, а тому, що треба вести просту, чесну розмову, якої не веде уряд жодного року. Отже, кожного року міністр освіти виходить до журналістів у червні місяці і каже, що ми збільшили кількість бюджетних місць, або ми втримали кількість бюджетних місць на рівні там минулого року і так далі. Не скорочували, одним словом. І чомусь жоден з журналістів не задає цілком логічне питання. Стривайте. Як це ми збільшили кількість бюджетних місць, якщо повально всі говорять про врізання бюджетних коштів?
Пане Стат, не маємо завершувати розмову 10 секунд буквально, останні слова.
Ну, нас не вистачає грошей на таку кількість бюджетних місць. Давайте фінансувати те, що можемо покрити. Давайте чесно казати. Тоді ми уникнемо величезної проблеми. Це не дофінансування державних вищих навчальних закладів.
Дякую вам. На зв'язку з нами був експерт-освітянин Єгор Стадний. Ми говорили про старт вступної кампанії до українських вишів.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один, поранені троє українських воїнів. Колишні західні дипломати попередили, що Росія далі загрожує виборам у Європі. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій 28 червня загинув один, поранені троє українських військових, повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 35 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. У штабі АТО також стверджують, що в день 28 червня з міномету калібру 120 мм сепаратисти обстріляли житловий квартал Красногорівки. В угрупованні ДНР Збройні сили України звинувачують в обстрілі, внаслідок якого 28 червня в Донецьку загинув цивільний. Обох сепаратистських угрупованнях ДНР та ЛНР також повідомляють про загострення ситуації, зокрема активізацію боїв під Донецьком та в районі Бахмутської траси на Луганщині. У СІЗО окупованого Сімферополя затриманим не вистачає місця в приміщеннях спека та антисанітарії, повідомляє сайт Крим Реалії із посиланням на Кримську правозахисну групу. У камері СІЗО, в якій утримують громадянина України Володимира Балуха, разом з ним перебувають 20 чоловік, але камера розрахована на 16 місць. Ліжок на всіх не вистачає, йдеться у повідомленні. За інформацією правозахисників, людям у СІЗО не вистачає вільного і особистого простору, бо всі особисті речі, включно із продуктами харчування, господарськими засобами та засобами гігієни, перебувають у камері і займають багато місця.
Міжнародна тема.
Колишні американські та європейські дипломати та інші політичні експерти попереджають, що втручання Росії в європейські вибори далі є актуальним, що Вашингтону та Брюсселю необхідно тісніше співпрацювати в цьому питанні. Виступаючи на засіданні розвідувального комітету Сенату США 28 червня, колишній посол Чорногорії в НАТО Веско Гарчевич згадав спробу перевороту, яку його країна пережила в 2016 році. Гарчевич заявив, що Росія фінансує проросійську політичну партію в Сербії, намагаючись зупинити рух Чорногорії до НАТО. Колишній високопосадовець Держдепартаменту США Ніколас Бернс вказав, що Росія намагається втручатися не лише у справи Чорногорії, а й у недавні та майбутні вибори в Нідерландах, Франції та Німеччині. Агентство з питань військової розвідки Міністерства оборони США оприлюднило 28 червня звіт, у якому стверджує, російський лідер Володимир Путін та його оточення вважають, що Сполучені Штати прагнуть зміни режиму в Росії. Як ідеться в доповіді, цитата, Москва переймається, що спроби США диктувати набір прийнятних міжнародних норм загрожують основам влади Кремля, санкціонуючи іноземне втручання у внутрішні справи Росії. Вказують автори звіту і додають, що ці переконання російської влади, цитата, ще більше посилюються подіями в Україні.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Напади на українських силовиків почастішали. Чи є це свідченням активізації гібридної війни проти України? Цю тему пропонуємо до обговорення наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. Заходьте на наш сайт radiosvoboda.org і телефонуйте до нашої студії 490-2905, код Києва 044.
Зустрічаймо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Штаб української військової операції повідомляє сьогодні зранку про загибель одного військовослужбовця. За останню добу поранення ще трьох, але, на жаль, українські силовики несуть втрати не лише на лінії зіткнення. Так, фактично, протягом однієї доби, 27 червня, в Україні вчинили два фатальних напади на високопосадових силовиків. Спершу в Солом'янському районі Києва стався вибух «Мерседеса», за кермом якого був командир спецназу Головного управління розвідки полковник Максим Шаповал. Він загинув на місці. Цього ж дня у Костянтинівському районі Донеччини підірвався на міні автомобіль зі співробітниками Служби безпеки України. І за попередніми даними було відомо про одного загиблого і трьох поранених працівників СБУ. Чому ж почастішали напади на українських силовиків? Що за цим стоїть і як на це має реагувати українська держава і українські силові органи? Говоритимемо далі в прямому ефірі з екс-головою Служби розвідки України Миколою Маломужем і народним депутатом Антоном Геращенком. Доброго ранку, вітаю вас на зв'язку з нашою студією.
Доброго ранку.
Пане Геращенко, перш за все хотів вас запитати, якщо ви володієте і можете розголосити інформацію, що відомо про ці розслідування і про ці вибухи вбивства полковника Шаповала і підрив на міні авто зі співробітниками СБУ на Донеччині?
Оба ці випадки, як і вбивство нашої мета, як і вбивство полковника СБУ Олександра Храбрюша в квітні цього року в Маріуполі, це ланки одної почки. Це дії російських терористичних угруповань, які діють за планом, і завдання вбивати тих керівників українських служб, тих керівників розвідки, тих осіб, які заважають їм реалізовувати свій план гібридної війни проти України. Вони вибрали найкращих спеціалістів, хто займається стратегією диверсіями, які займаються питаннями проти тероризму, і почали кампанію по вбивству. Очевидно, що рішення такі приймаються в Москві. От, і завдання України на сьогодні – це збільшити фінансування, збільшити кадрові підтримки наших спеціальних служб розвідки для того, щоб попереджувати такі акти. Найкращим варіантом є довга та ефективна робота по тому, щоб українські агенти, українські патріоти, вони йшли і як штирлиць спрацювали на території ворога і зарані знали, кого нам хочуть направити до Києва, до інших міст України для того, щоб реалізувати терористичні акти, щоб їх відвернути. Це найбільш ефективний спосіб, який тільки можливий в даній ситуації. Саме таким чином Службі безпеки України вдалося попередити і припинити терористичний акт от мене, коли в грудні минулого року Києва приїхало двоє осіб, громадян України, які пройшли навчання в російських школах по версії тероризму, було завдання підривати мене в моєму автомобілі таким же самим чином, як підривали Максима Шаповала. Але завдяки тому, що Служба безпеки вже має розгалужену систему агентів, один із тих, кого розраховували ці терористи, він надав їх Службі безпеки України, вони були задокументовані та затримані. 4 липня по цим двом особам буде суд. Я цей випадок проводжу до того, що є можливості зупиняти підготовку терористичних актів, є можливості притягати суд до відповідальності. Двоє особ, які приїхали в Київ від мене, він прокуратура просить надати довічне ув'язнення. Якщо так буде в кожному випадку, і кожну випадку зможемо прийняти раз. Не вигідно тих, хто її задумає.
Пане Геращенко, от вбивство Максима Шаповала і підрив автівки зі співробітниками СБУ на Донбасі експерт з безпеки спецслужб Юрій Костюченко не вважає початком серії терактів. Це продумані диверсійні операції, каже він, проте занадто складні і дорогі, щоб можна було прогнозувати різку активізацію терактів. Послухаємо його думку.
Це, власне, це одна з тактик, які раніше були застосовані противником. Тобто тут немає нічого нового. Так, вона є болюча. Ми розуміємо, що вони можуть здаватися несподіваними, але до них треба бути готовими. Звісно, є і протидія такого роду операціям, тому сказати, що буде велика серія, мабуть, не можна, бо це потребувало б значно більших ресурсів, ніж за нашими оцінками. Вони є. Та тактики контртерористичної війни не змінюються. В нас немає соціальної бази для терору. Він має зовнішнє походження, він має вигляд і планування як не терористичні, а як диверсійні операції. Тобто тут мають працювати професіонали з протидії саме диверсійним операціям. Шкода про це казати, але, на жаль, це рутина нашої війни.
Пане Гараченко, як ви вважаєте, це все-таки серія терористичних актів, чи це диверсії, і які підходи дійсно мають бути в цих двох ситуаціях?
Я можу сказати наступне. По-перше, зірвати автомобіль, що дає завдання з рубрики, є звуковий пристрій і є відомості, де особа ставить на незахищеної ділянці свої автомобіля, це взагалі дуже просто. І від кадру від запису того, як ставили чоловік та жінка, вибуховий пристрій, автомобіль, тому журналісти та ваші ребята. Ну, якщо придивитися, то бачимо, що якщо ти знаєш марку модель, то є завдання, ніяких технічних складностей це зробити не потрібно. Цього не потрібно бути там фізично сильним або незвичайно там розумовим. Після того, коли стріляють вибуховий пристрій, достатньо дождатися, коли жертва буде сядати свого автомобіля. Все. Це не є вистріл снайперської гвинтівки за 5 кілометрів або за кілометр. Це насправді дуже просто, коли є завдання це зробити. На сьогодні ми бачимо, що давайте прорахуємо з березня місяця. Тільки те, що відомо публічно, да? Вбивство Горенкова. Депутата теж думав в Києві. Зроблено російським агентом, який кашу начиняв Росії. А квітень цього року Маріуполь вбивство підполковника СБУ Олександра Хаблюша шляхом підривів авто. 1 червня намагання вбити Аміну Акулову Адама Смайла у Києві. І сьогоднішні дні це вбивство двох керівників розвідки та Служби безпеки України. Якщо мій колега експерт вважає, що це не активізація, ну, можу сказати, що в тому році таких фактів не було. І це не є вбивство на ситуації, де було на лінії фронту. Це інше. Це в Києві, це в Маріуполі, це на глибокому тилу української території. Щодо того, як називати це диверсії чи терористичні акти, можу сказати, що я би об'єднав це розуміння. Це диверсійно-терористичні акти, тому що вони несуть собі завдання забувати українців, показати їм, що Україна є небезпечною країною. І наше завдання, як політиків, як спеціалістів, експертів, зробити так, щоб у кожному такому випадку вбивці були знайдені, піддані суду і отримали, я вважаю, за такі речі, виключна міра повинна бути пожиттєве ув'язнення. Тому що таким людям, які вбивають інших людей, шляхом терактів по завданню іншої країни, іншої міри не може бути.
Пане Геращенко, останнім часом активізувалися розмови про необхідність зміни формату антитерористичної операції на Сході, на Донбасі. З огляду на ці події, на цілу низку подій, які ви вибудували в логічний ланцюжок, можливо, перегляд треба здійснювати цієї антитерористичної операції саме з урахуванням цих нових умов?
Ну, насправді, питання прийняття закону про окуповані території, воно охватує більш ширше прийняття. Тому що в нас законодавство фактично дозволяє використовувати збройні сили для участі у військових конфліктах, якщо це є пряма агресія іншої держави. Але з тих умов, і ми знаходимося в рідній війні Російської Федерації. Нас ми використовували збройні сили для протидії російської агресії, яку ми називаємо терористичною операцією. І на сьогодні Олександр Турчинов ініціював прийняття нового закону, закону про те, як ми бачимо подальшу деокупацію цих територій, як ми бачимо повернення і реінтеграцію. Такий закон повинен бути, щоб і український народ, і українська держава, і наші західні партнери розуміли, як ми це бачимо. Що на сьогодні в нас, крім простих мінських домовленостей, нічого немає законодавчої бази. І закон зараз розробляється. Я думаю, що наступного тижня він буде оприлюднений. І після того депутати Верховної Ради будуть вивчати, чи відповідає він потребам української держави чи ні.
Ну, це стосується, як ви сказали, залучення збройних сил до врегулювання конфліктів. А от враховуючи цю терористичну диверсійну загрозу всередині України, глибоко в тилу, як ви зазначали, яке тут за
що конкретно потрібно зробити?
Да, які законодавчі
збільшувати фінансування розвідки, збільшувати фінансування Служби безпеки України,
розширювати їхні повноваження?
Так ще раз кажу, повноважень достатньо. Недостатнє фінансування і недостатньо кадрового потенціалу на сьогодні для того, щоб якомога більше спеціалістів займалися питаннями глибокого проникнення в диверсійно-терористичні структури. Тому що найкращим засобом боротьби з тероризмом це є попередження через те, щоб ми мали своїх людей там, де нас інформували про те, що десь готується теракт. Зараз після мене буде виступати пан Маламуш, який має великий досвід в питаннях вербовки агентури і роботу більше на 30 років в цих питаннях. Він більш подробно напише, що саме агентурний метод є найбільш ефективним в плані попередження терористичних актів. Але для того потрібні гроші, для того потрібні час, для того, щоб цих агентів вербувати, навчати і щоб ці люди фактично кожен день, скуючи своїм життям, попереджували теракти в Україні.
Дякую вам, пане Геращенко. Зараз ми і продовжимо розмову з паном Маламужем. Нагадаю, на зв'язку з нами був народний депутат Антон Геращенко. І з нами ж на зв'язку екс-голова Служби розвідки України Микола Маламуж. Доброго ранку, пане Маламуж.
Доброго ранку.
От щойно Антон Геращенко вибудував в один логічний зв'язок вбивство полковника Шаповала в Києві, вбивство екс-депутата Держдуми Вороненкова, вбивство журналіста Шеремета, вбивство Олександра Харабарюша в Маріуполі. Це дійсно один ряд з огляду на замовників і що це дійсно диверсійно-терористична атака, гібридна атака, і як на неї мала б Україна реагувати?
Ну, в першу чергу треба відзначити, що якраз я і наші колеги більше двох років назад вказували на те, що буде перехід до і терористичної, і диверсійної діяльності. І що і наші розвідка, і відповідно Служба безпеки України, інші правоохоронні органи повинні до цього ефективно готуватися, використовуючи свої оперативні можливості за кордоном, в зоні дії, так сказати, АТО, особливо на території так називаємих контрольованих ДНР, ЛНР, і на території нашої держави, де ми маємо всі можливості це робити. Зрозуміло, що контрзаходи такого роду не були системно проведені. Ви в окремих випадках, так. Да. Але от те, що ми говоримо, а це один ряд. Я хочу сказати, що да, стратегічно десь воно так визначено. Але кожен випадок, і Шеремета, і Вороненковим, відповідно, і, на жаль, з нашими колегами, які були Шаповалом, і, відповідно, з Возним, і Кариберишем, це, відповідно, конкретні операції. Вони не зв'язані з якимось там рядом або з якимось там моделлю тільки виконання і тому подібне. Вони можуть співпадати по вибухам, тому що це один із ефективних способів. Це кілер, це, відповідно, заложення вибухівки. Але по кожній ситуації, відповідно, окрема операція, зовсім можуть бути інші підрозділи, інші мотивації, от тому що людина має, відповідно, якісь фахові дії або являються той загрозою бойовиками або російськими спецслужбами, які дійсно можуть виконуватись проти них ефективно. Тому нейтралізується такий чинник. Але ще один момент. Надважливо, що по кожному факту, з одного боку, ми да, дійсно працювали моменти по на упередження, це всі спецслужби на це націлені, і це є їх основою діяльності. І якщо не упередується, значить вони вже провал провели в своїй роботі. Відповідно, не працює система розвідувальна, в першу чергу контррозвідувальна, ні агентурне, ні технічне розвідка, ні дорожнє спостереження, ні інші засоби, які повинні упереджувати такі дії. І тому в даній ситуації дійсно ми маємо ці факти, про які ми знали, що готується така стратегічна лінія, що по конкретним, особливо важливим особам із боку політиків, бувших громадян Російської Федерації, які знаходяться як важливі свідки, керівники підрозділу спецслужб, які особливо вразили, тому що виконують на самих гострих напрямках завдань, нічого не проводить по плані захисту. Ні розвідувальні, ні контррозвідувальні, ні особисто, тому що керівники таких підрозділів, крім інших засобів, ще в себе відносно, наприклад, військові розвідці, відповідно, повинні під захистом і система внутрішнього захисту.
Пане Мас, малому щось у нас проблеми зі зв'язком. О, краще чути.
Алло,
да, так, 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 чути вас. Я хотів уточнити, дивіться, всі ці перераховані нами трагічні випадки і терористичні акти, вони якраз носили відвертий такий яскравий характер терактів, вибухи. Це не приховано під, скажімо, там отруєння чи автомобільну катастрофу, якийсь нещасний випадок. Це відверте показне вбивство. З якою метою це роблять? Для того, щоб залякати населення України і громадянам України теж тепер в такій ситуації слід побоюватись за власну безпеку? Чи зараз бачимо саме точкові удари по силовиках, по тих людях, які є носіями певної інформації і несуть певну загрозу для ворогів?
Хочу відзначити, що якраз поки ми маємо інформацію, що немає стратегічної якихось напрямки, що це посягання, наприклад, на великі групи людей, як це, наприклад, ісламська держава проводить, або ще. Це цільові атаки на конкретних людей. Але що хочу особливо підкреслити, тому що пан Геращенко сказав правильно, але в цілому. Оце конкретні розробки, які повинні навіть після уже скоєнь терактів довести, що це точно сліди російських спецслужб. Ми дуже легко йдемо. Все російські спецслужби. І, можливо, стратегічно і правильно. Але це повинно доведено бути в процесі слідства і показано громадянам. Пан Геращенко сказав про свій випадок. Я по великому рахунку, не дай Бог, щоб так сталося, але якби там проводили спецоперація з спецами, то б вони скоїв цей теракт. Відповідно, це якась агентура або ще якісь, які мали низьку кваліфікацію, виявили і таким способом начебто упередили. То ще багато питань. Але навіть при цьому, якщо ми говоримо, що це по завданню спецслужб, тому в кожній ситуації і на світовому рівні, і в нас раніше було, ми цих керівників спецслужб, а якщо вони затримані, якщо ні, то виконавців показуємо і в громадськості. І показуємо їхні свідчення, і конкретні докази, і розкриваємо, що це країна скоїла такий теракт. Це ж, зрозуміє, такий важливий фактор, юридичний, міжнародний, для прийняття відповідних рішень. І Радою безпеки ООН, відповідно, і відповідно міжнародними судами і тому подібне, і громадськістю, і міжнародною, щоб це сприймалося, що от реально підготовлений, спланований, є доказовий теракт. І це розслідувано, показано людям, показано якраз міжнародним інституціям, показано і судам міжнародним. Дуже важливо. А в нас, на жаль, навіть після скоєння терактів, оцих наслідків ми не маємо. Або ми не кваліфіковано працюємо, або є ще інші мотивації. Ще один момент важливий. Ми ж взяли тільки один слід, одну версію російську. В принципі, правильна версія. Але поряд з цим треба. І по кожному випадку, щоб це не було шаблонно. Це я просто скажу великою по своїй антитерористичній діяльності. Треба дослідити інші версії. Це може бути протистояння із, розумію, конкретними бойовими структурами, наприклад, ДНР. Це може бути стояння внутрішні, це може бути політичні навіть мотивації внутрішні, тому що, не дай Бог, тому що ще є одна проблема. От нас скоються теракти, да, дійсно, Росія, все інше, але ми розпочнемо контртерористичні операції по всій території нашої держави. І що? Давайте обмежимо права людини, тому що там уже законодавство готується таке десь на 50-50, можна і проти терористів, а можна проти громадян. Давайте ще інші заходи обмеження. Отут важливо, що
тобто,
це
крім не... російського сліду, слід розглядати і інші версії, кому це могло бути вигідно.
Так, да, це перше чергу, це перше питання. Слідство і оперативні співробітники треба піти широко в формати, перше російський напрямок, зрозуміло, так сказати, протистояння, можливо, на бойовому рівні, можливо, протистояння внутрішньополітичні, як, наприклад, із Воронковим, там використовувалися якісь сили, які просто відкрито йшли на вбивство, а зрозуміло, що начебто мали національну таку орієнтацію патріотичну. Інші фактори, хто це? Має бізнес, ще може бути в конкретних фактах, тому що багато, я за оперативну інформацію, наших військових, на жаль, задіяні в різних, так сказати, комерційних схемах, і в тому числі в зоні АТО, включаючи контрабанду. Ми мали декілька фактів, коли навіть були...
Так, також вбивства.
Да, тому в даній ситуації і це треба розглядати, щоб не було, так сказати, одностороннього руху. Тому будемо підшукувати під це якісь факти, тоді стверджувати це так. Та дайте тоді на суд відверто, тому що ми всі зацікавлені, як держава, показати відкрито, легально. Там нема чого приховувати. Що ми приховуємо? Роботу спецслужб Росії або бойовиків? Навпаки, треба розкривати. А там нас зашифрували секретно. Чому? Тому що тоді оце видно, що не допрацьовано нами. Процесуально, оперативно і тому подібне. І друга складова. Оце те, що сказав пан Геращенко, дуже важливо. Відносно ефективності діяльності спецслужб, на упередження розвідки, це вербування агентури і розвідники, проникнення в центри і на території контрольованими бойовиками, і відповідно на території Росії, щоб ми знали плани, оці задуми, відносно кого, коли що готується, яким способом, і Служба безпеки тут ув'язана із розвідку упереджувала. А що ж ми можемо говорити, якщо наша розвідка стратегічна уже 2 роки не отримує ніякого фінансування, я скажу, то по старому бюджету мирного часу, ще того періоду трьохрічного, коли ще ми знаємо, коли ще ніяких перспектив не було.
Пане Волош, а як так сталося? Да, а як так сталося, що з початком конфлікту на Сході, з початком антитерористичної операції, велика увага стала приділятися Збройним силам, фінансуванню їх, забезпеченню новою технікою, збільшенням особового складу. А що, спецслужби залишилися поза увагою у цій ситуації?
В першу чергу стратегічна розвідка, яка має дуже потужні можливості отримання інформації з вищого політичного рівня, про стратегію, наприклад, той же Росії відносно України, про плани, про задуми, про наміри, з іншого формату, впливи на наших партнерів в плані підтримки, не просто там, сказати, санкції або ми підтримуємо, а ефективно концентрації сімки або двадцятки, тобто засоби і політичні, і дипломатичні були задіяні. Розвідка для цього має всі заходи. І не говорячи про добування військової інформації, технічної інформації, економічної, інвестиційної і тому подібне. І ця розвідка стратегічна не має ні збільшення бюджету, ні копійки. Мало того, не призначений голова більше року. От не в час виконуючого обов'язки. Мало того, керівник виконуючого обов'язки не попадає до керівника держави, а в кожній країні я постійно, це постійне спілкування з керівництвом держави, з керівництвом інших відомств, для того, щоб і враховувати стратегічні проблеми, інформацію серйозно, працювати спільні заходи, стратегію держави політичну, безпеку, оборонну, оперативну, включаючи боротьбу з тероризмом. Оце дуже важливо. Чому? Тому що не долучені професіонали, які пішли під час Януковича в відставку, пішли в запас. Ми запропонували тоді вже і Турчина, і президент, як прийшов він президентом, вже Петро Олексійович Порошенко. Візьміть цих людей. Вони антитерористичні операції проводи, очолюють департаменти, підрозділи, оперативні працівники. Оце золоте дно. Те, що говорить пан Геращенко, треба підготувати. Треба повернути професіонали, які сьогодні будуть роботу робити, і молодих хлопців взяти, щоб які навчалися на конкретному досвіді, на конкретних бойових операціях. Оце сьогодні супер важливо для нашої оборони і безпеки, і особливо для діяльності спецслужб. А цього, на жаль, не сталося. Ні, не мовчимо ж. І рішенням, сказати, і наших колективів, і зібрання розвід підрозділів громадської організації, і СБУ, відповідно. І більш потужними форматами вже інтелектуалу звертаємося до президента, до уряду, до РНБО. Голосуємо прямо, щоб ці звернення були вирішені. Ноль реакції. Відписалися, врахували і все. Оце сьогодні проблема сьогоднішнього дня. А тоді ми говоримо про теракти. Де ж ті професіонали і де ж ті активні дії?
Так,
ці сили мають позиції захистити і наших відповідних політиків, і дуже відповідальних працівників спецслужб, і громадян України. Оце таки наша логіка сьогоднішнього дня.
Все-таки, як швидко можна буде цей кадровий потенціал відновити чи зробити новий? Адже бачимо, що те, що теракти вдається виконувати, свідчить про те, що вже, значить, і кваліфікація, і замовників, і виконавців цих терактів досить висока. І деякі експерти взагалі кажуть, що Київ просто наспігований співробітниками російських спецслужб. Чи можливо швидко і ефективно створити запобіжні заходи діяльності цих спецслужб?
Я скажу, якщо по-новому, от співробітника, яке я виховую, це десь до 5 років, що він став нормальним співробітником СБУ. Якщо розвідки до 8-10 років, щоб він не тільки підготувався, а щоб відрити його туди, і щоб його ніхто не розшифрував, тому подібне. Бачите, скільки часу треба? Тому я пропоную ефективний шлях перевірених патріотів уже за 20 чимось років повернути на напрямки, це керівники департаментів, управлінь, та може і всіх відомств. А вони відповідно підберуть і тих співробітників, які сьогодні здатні що зробити, і молодих підтягнуть ефективних, які терміново будуть навчатися вже приймати участь в конкретних антитерористичних операціях, розвідувальних операціях. Це сьогодні вихід. На протязі, якщо так піти цим шляхом повернення і відповідно залучення молодих, на протязі року можна організувати ефективну контрдію проти терористичних диверсійних операцій.
Пане Малумуш, ви говорили, що при розслідуванні терактів, про які ми говорили, про і згадували, слід розглядати всі версії, не обмежуватися лише на російському сліді. Як ви гадаєте, як слід реагувати всередині країни на от такі терористичні загрози? Які антитерористичні заходи мають запроваджуватися на рівні громадян, суспільства, знову ж таки, якісь законодавчі акти чи спеціальні режими, ну, не воєнні, стан, але якийсь режим, спецрежим може запроваджуватися в таких умовах?
Я вам скажу, оці всі спецрежими, всі всі законодавчі акти, це нічого не значить, як мертвому припарк. Треба законів достатньо, ми їх розробляли в свій час, і про Службу безпеки України, і про розвідувальну органу України, і про ведення антитерористичних операцій, напрацьовано маса. Тут треба тільки діяти і обмежувати, я ще раз скажу, право громадян не потрібно, тому що треба діяти цільово, не проти громадян. І їх там не йди, там не роби, або там, якщо виходиш, наприклад, в місто, ну, от, наприклад, я прямо скажу, по вулицям Інститутській, там, Грушевського, стоять тисячі хлопців молодих з Нацгвардії. От ями стоять, місяцями, вже роками стоять, тисячі, не на фронті, не в полі боротьби з криміналом, наш кримінал ще більше, ніж терористів, уже кожен день вбивають. Не працює ця система. Відповідно, що треба робити? Не проти людей направляти сили, а проти конкретних, так, відповідно, або терористичних організацій, диверсійних центрів, шпигунів. Для цього треба цільова тонка робота. Ніколи, ні в одній ситуації, армії, ні широкомасштабних засобів не ловив шпигунів. Це без толку. Це повинні професіонали, які повинні конкретно виявляти їх. Вони знають масово.
Зрозуміли вашу думку. Дуже дякуємо вам, пане Малумуш. На зв'язку з нами був екс-голова Служби розвідки України Микола Малумуш і також народний депутат Антон Гранченко. Ми говорили про активізацію нападів проти українських силовиків.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один, поранені троє українських воїнів. Гроші не були основним мотивом глобальної кібератаки, твердять в ООН. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій 28 червня загинув один, поранені троє українських військових, повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики 35 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. В обох сепаратистських угрупуваннях ДНР та ЛНР також повідомляють про загострення ситуації, зокрема активізацію боїв під Донецьком та в районі Бахмутської траси на Луганщині. Голова МЗС Німеччини Зігмар Габріель закликає Україну і підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі продовжити так зване хлібне перемир'я. Про це він заявив 28 червня на спільній прес-конференції з російським колегою Сергієм Лавровим у Краснодарі. За словами Габріеля, якого цитує Reuters, перемир'я допоможе у пошуках політичного вирішення ситуації. Про припинення вогню на Донбасі під час переговорів тристоронньої контактної групи в Мінську домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив, тобто до 31 серпня.
Міжнародна тема.
У Москві розраховують на зустріч президентів Росії Володимира Путіна і США Дональда Трампа на полях саміту групи 20, який проходитиме 7-8 липня у Гамбурзі.
Ми исходимо з того, що контакт состоится, поскольку два президента будуть в одно время в одном городе, в одном здании, в одном зале, і, наверное, буде неправильно, якщо вони не зможуть переговорити.
Заявив 28 червня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Трамп і Путін уже мали кілька телефонних розмов між собою, але досі не зустрічалися особисто. Агентство з питань військової розвідки Міністерства оборони США оприлюднило 28 червня звіт, у якому стверджує російський лідер Володимир Путін та його оточення вважають, що Сполучені Штати прагнуть зміни режиму в Росії. Експерти оборонного відомства США відзначають, що уряд президента Путіна звинувачує Сполучені Штати у тому, що він ініціював в Україні народ повстання, наслідком якого стало усунення від влади президента Віктора Януковича. Слідчі досі не можуть встановити ініціаторів останньої глобальної кібератаки, але стратегія нападників вказує, що не гроші були основним мотивом їхніх дій, повідомив 29 червня голова глобальної програми ООН з кіберзлочинності Ніл Волш. Програмне забезпечення, використане під час атаки цього тижня, було більш складним, ніж те, яке використовувалося у попередніх атаках із застосуванням вірусу WannaCry, відзначив фахівець. Але ініціатори нової атаки є недосвідченими в питанні збирання викупу від жертв в обмін на розблокування їхніх комп'ютерів, твердить голова глобальної програми ООН з кіберзлочинності Ніл Волш. Це були новини Радіо Свобода.
ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Депутатська недоторканність – анахронізм, стверджує президент Петро Порошенко. Чи поділяють таку думку самі народні депутати, і чи готові вони позбутися свого імунітету, про це говоритимемо наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Митичук, вітаю усіх, хто долучився до нашої аудиторії, і запрошую долучатися також телефоном 490-2905, код Києва 044. Телефонуйте, висловлюйте свої думки і бачення стосовно депутатської недоторканності, доцільності її існування чи зняття.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент України Петро Порошенко очікує, що Верховна Рада найближчим часом скасує депутатську недоторканність. Про це він сказав під час урочистих заходів з нагоди Дня Конституції.
Резонансні справи, рішучі кроки по боротьбі з корупцією, які зараз демонструє Генеральна прокуратура, Національне антикорупційне бюро, нагадують всім нам про такий анахронізм, як депутатська недоторканність. Відповідний мій проект змін до Конституції – готовий, вимагає він політичної волі від народних депутатів раз і назавжди урівняти себе в правах з громадянами України. Так само, як ми зняли недоторканність суддів. Ще раз наголошую, що я сподіваюся, що народні обранці в недалекому майбутньому ухвалять відповідні рішення, адже серед них, напевно, немає жодного, хто б не обіцяв скасування цієї недоторканності в своїх виборчих програмах.
Чи готові депутати дослухатися до слів глави держави і зняти з себе депутатський імунітет? Про це говоритимемо далі в прямому ефірі з самими народними обранцями. З нами на зв'язку народний депутат від БПП Валерій Карпунцов. Доброго ранку, пане Карпунцов.
Вітаю вас.
А ви особисто готові зняти з себе недоторканність?
Так, я особисто готовий проголосувати за внесення змін до Конституції. В статтю 80 безпосередньо, яка відміняє таке поняття, як глобальна чи повсюдна недоторканність.
Ви обіцяли зняти цю недоторканність під час виборчої кампанії, і чи дійсно всі депутати, як каже Петро Порошенко, обіцяли позбутися цього депутатського імунітету?
Є питання, чи я особисто, чи як людина, яка перебувала в списку політичного утворення, яке обіцяло безпосередньо. Тобто, в даному випадку зрозуміло, що якщо гасло політичної сили, яка шла на вибори, було зняття, то і кожен член цього списку, от, і фракції, і безпосередньо він пов'язаний цими обіцянками.
Зняття депутатської недоторканності, що насамперед воно дасть? Це буде крок у боротьбі з корупцією, як говорив Петро Порошенко?
Ну, я надіюся, що це буде крок по деолігархізації парламенту. І парламент все ж таки перестане бути, знаєте, клубом мільярдерів, там, мільйонерів, які збираються або для лобіювання певних речей в бізнесі, або для захисту свого бізнесу, знову ж таки, від посягання там влади там чи іншого, можливо, неправомірного чи правомірного поглинання в даному випадку. Або там йдуть дійсно за захистом від кримінального переслідування, тому що маючи глобальний імунітет, чи то захищаючись від переслідування влади, як іноді каже опозиція, чи то ховаючись за імунітетом за скоєння кримінального простого кримінального злочину, є таке бажання, що отримати цей імунітет у вигляді мандату народного депутата.
Ну от ви згадали переслідування владою опозиції. Власне, от юридичне визначення недоторканності депутатської і зазначаю, що це важлива гарантія правового статусу народних депутатів, яка має забезпечити ефективність діяльності парламентарія. І от стосовно захисту опозиції від переслідування, адже ми знаємо, що свого часу демократична опозиція зазнавала, навіть маючи депутатські мандати, депутатський імунітет і недоторканність, зазнавала тиску і гоніння. А якщо цієї доторканності взагалі не буде, що в такому разі, це ж розв'яже руки загалом владі?
Ну, дійсно, відсутність будь-яких гарантій, вона може провокувати бажання влади неправомірно скористатися владним ресурсом, і в тому числі каральною правоохоронною якби інституцією, іноді коли
інструментами такими
застосовують неправомірно, то вона стає каральною замість того, щоб бути правозахисною. От були такі речі раніше. От і ніхто не може поставити такого запобіжника, щоб їх не було і в майбутньому. Тому от я чітко наголошую, що разом із змінами для того, щоб уникнути спекуляцій. От розумієте, я навіть от слухав на днях колегу Логвінського по парламенту, це із Народного фронту. Він каже, що Рада Європи застерігає від зняття недоторканності в ранніх демократіях. Не потрібно цього робити, тому що буде тоді більш підданий народний обранець тиску з боку влади. От, ну, це член коаліції говорить, і не простий же він член коаліції, віце-президент ПАРЄ зараз. От, то в даному випадку, для того, щоб уникнути будь-яких спекуляцій і будь-яких, знаєте, можливих таких парувань саме до того, що це дасть можливість чи розв'яже руки влади, треба зробити якісні зміни до закону разом з Конституцією стосовно гарантій професійної діяльності. Тобто гарантії діяльності народного депутата. Де чітко виписати, не знаєте, однією фразою, як Конституція, що народному депутату гарантується недоторканність і крапка. Що б ти не зробив? Чи не застрелив кого-небудь? Чи тебе влада переслідує, знаєте? А чітко виписати, яким чином депутат може захиститися від неправомірного тиску влади, якщо він перебуває в нелюбові, то влада до нього має якісь політичні якісь претензії, чи змушує його там, чи голосувати якось по-іншому, і застосовує неправомірно владні механізми у вигляді правоохоронної чи іноді навіть судової системи.
Ну от, власне, Арсеній Яценюк так у Фейсбук також написав, що депутати мають імунітет винятково щодо їхньої політичної діяльності. А як от в таких умовах розмежувати політичну діяльність і переслідування, скажімо, за несплату податків, за результатами аналізу декларацій електронних? Тут уже економічні важелі включаються, але проти когось їх можуть застосувати, а проти когось ні.
Ну, зрозуміло, якщо застосовують правомірно, тут не може бути ніяких нарікань. А знову ж таки, якщо застосували неправомірно, і це з'ясовується, то я думаю, що покарання повинно бути в рази більше для тих осіб, які а, ініціювали, і б, розслідували неправомірно. Розумієте? Тобто процедура посиленої відповідальності, вона мусить бути. От. Якщо от таким чином. От, стосовно, знову ж таки, можливості затримання в пересуванні народного депутата. От у нас ідуть зміни до Конституції, наприклад, голосування. Я вам даю інтерв'ю, розповідаю, що я підтримую і буду голосувати. Зупиняє мене поліцейський без мандата, да, без імунітету, якщо знаходиться депутат. І каже, що, шановний, у нас є підозра, що ви там особа, от, або в стані алкогольного сп'яніння, або ще якось, або ви хуліганили за рогом, тут на вас є, давайте ми в райвідділок і все. І я годинки-дві даю пояснення і не голосую. І ви мені кажете, що ж ти так співав красиво в інтерв'ю нам, а сам не проголосував? Я ж кажу, та ми затримали. Ні, це вже інша історія, не треба від нікого, це розумієте? Тобто теж такі елементарні начебто речі, але вони повинні бути, ну, якби передбачені у можливості від них убезпечитися яким чином. От і все. Тобто над цим треба грамотно посидіти там якихось якогось часу, да, прийняти в один день разом із змінами в цілому Конституції. Тоді і опозиція не буде казати, що немає можливості якось відбивати атаки влади, якщо влада буде нападати неправильно.
Ну, от генпрокурор Юрій Луценко анонсував подання про зняття депутатської недоторканності з народного депутата, яке може бути внесене до Верховної Ради наступного пленарного тижня. І вже ж відомо, що Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканності з 5 народних депутатів: Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата і Максима Полякова. Зрештою, проголосує парламент за зняття імунітету з цих народних депутатів, чи зможуть вони це за один день зробити, от як ви кажете, одним махом зняти взагалі з усіх імунітет, ну, хоча б з тих п'ятьох?
Для того, щоб зняти з тих п'ятьох, от, необхідно витримати процедуру, пройти регламентний комітет, пройти виступи в залі, запитання і проголосувати, щоб не було так, як з Мосійчуком.
Що потім суд поновив його депутатським?
Суд просто скасує ці всі рішення в зв'язку з тими, що були порушення, з тим, що було порушення закону. І так само самі подання, це ми говоримо про процедуру, да, що, ну, в даному випадку поспіх не приведе до гарного результату. І друге питання про саму процедуру пред'явлення тих обвинувачень, які містяться в поданнях. Розумієте, мені як правнику, там я по-різному ставлюся до всіх цих п'ятьох моментів, тобто абсолютно різні ситуації. Якщо ми беремо там Дейдея Лозовий, в даному випадку за аналізом декларацій і форми 2ДС, 2ДС, да, чи ПС, вона податкова форма ПС, звірили їхній дохід і говорять, що у вас є неправомірно набуте майно. У мене своє до цього ставлення. Знаєте, за відсутності нульової декларації досить важко прокурорам буде відстоювати цю позицію. Якби у нас було нульове декларування з там того ж, наприклад, 2007 року, як їх беруть і порівнюють, то тоді все легко б доводилось. А якщо ми гіпотетично можемо тільки відштовхуватися там від минулорічної декларації, або взагалі, ну, позаминулорічної або минулорічної,
тоді, але там далеко не все зазначалось. Угу.
Що?
Кажу, але в тих деклараціях далеко не стільки пунктів зазначалося, як в електронних.
Звичайно, там досить багато, там, хоча і розширена ця декларація, вона набагато класніша, сильніша, чим прості були паперові по інформативності. Але за відсутності цього нульового декларування, або повного декларування, скажімо так, або нульове, або повне, як кому, ну, вигідно так потрібно говорити. Тобто, щоб людина чесно зазначила перед державою, тоді несла відповідальність або навпаки. В даному випадку я скажу, що досить буде важко. Стосовно там Олеся Довгого, ну, 10 років, по-моєму, в жовтні буде. Оце ж 1 жовтня події. Я якраз був в опозиції в ударі, коли ми були блок у Віталія Клича. Це 2008 рік. Це події 2007-го. А ми вже наступного прийшли. Але це все рівно була команда тоді Чернівецького працювала.
В Київській міській раді.
В опозиції, так, да, в Київській міській раді. І, ну, на моїй же час це все відбувалося. Розумієте, по-перше, 10 років термін спливає. По-друге, питання от відповідальності самого Олеся Довгого, воно лежить на межі, знаєте, правомірності, неправомірності застосування регламенту. Тобто там тут є питання. Стосовно там Розенблата, Полякова, з одного боку, цілий рік там велося оперативні заходи велися, досить гарно там задокументовано все, але знову ж таки, до початку, як тут розрізнити, тут чи вони діяли навмисно, щоб збагатитися, і там є доказова база належна, ми, ну, як мені це невідомо, це треба, я думаю, буде при представленні подань буде наведено, чи це була провокація хабара, їх провокувало неправомірно під це все діло. Бог я знаю. Я,
тобто, думаю, індивідуально треба підходити питання, до розгляду,
до
кожної справи.
Питання треба підходити дійсно індивідуально.
Чи зможуть, чи наважаться депутати підійти так само зважено до зняття депутатської недоторканності?
Ну, я кажу, щоб цього всього не робити кожен раз, оцей глобальний імунітет треба зняти, тому що ніхто не заперечує, що всі повинні бути рівні громадяни в правах. Якщо правоохоронні органи мають до того питання, вони публічно заявляють, будь ласка, вносять в реєстр і йде розслідування. Якщо ти невинний, Ти це мусиш довести. Звичайно, швидше треба реформувати судову систему для того, щоб вона була правосудною. Тоді це зовсім буде легко. Але знов-таки в народні обранці це особи, які уповноважені громадянами на державотворення, на нормотворення, починаючи від простих постанов, там якогось встановлення стипендій, закінчуючи змінами до Конституції, основного договору. І, звичайно, що бажання на них тиснути неправомірно, також кратно, перевищуючи на просту людину, чи то бізнесмена, чи то просто громадянина, який живе. Відповідно, і відповідальність за неправомірний такий тиск повинна бути в рази більша. Оце як гарантія професійної діяльності. Воно мусить бути.
Дякую.
Треба разом приймати.
Дякую вам. Ми почули вашу думку. На зв'язку з нами був депутат від БПП Валерій Карпунцов. А продовжимо розмову про депутатську недоторканність і імунітет з представником об'єднання «Самопоміч», народним депутатом Андрій Журжій з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Журжій.
Вітаю вас.
От хотілося б у вас запитати, як представника тієї політичної сили, яка позиціонує себе як опозиція до влади, які позитиви і ризики ви бачите у скасуванні депутатської недоторканності?
В цілому ми давно і послідовно виступаємо за зняття депутатської недоторканності, тому що дійсно всі мають бути рівними перед законом. І от слухаючи свого колегу, я з одного боку хочу його підтримати і сказати, що знаєте, напевно, парламент скоріше буде реформувати судову систему, правоохоронну систему, коли депутати будуть рівними з звичайними громадянами і не будуть ховатися за депутатської недоторканності. Тоді вони, в першу чергу, як законодавці, як державотворці, будуть зацікавлені в докорінному реформуванні правоохоронної системи. Єдине, що в мене виникає сумнів, чи буде знята депутатська недоторканність, тому що багато років, багато скликань парламентарі висловлюються за це, але на превеликий жаль не голосують. І навіть вчорашня заява президента України особисто для мене мені не вселяє довіри, тому що законопроект президентський 1776 був готовий до розгляду в першому читанні ще в 2015 році. Чому його півтора роки не розглядали, чому це питання виникло саме зараз, при тому, що альтернативні законопроекти, які провести значно простіше, без змін до Конституції, якби вони просто блокуються коаліцією і не розглядають. Тому я підтримую, фракція в цілому підтримує зняття депутатської недоторканності, але висловлюємо певні сумніви щодо спроможності існуючої коаліції і провести це рішення.
Якщо Петро Порошенко зможе зняти депутатську недоторканність, чи принаймні ініціювати це зняття, то він зможе підвищити цим свій рейтинг, так вважає політолог Сергій Гайдай. Про такі кроки, каже експерт, політики говорять постійно, а про те, чи справдиться обіцянка президента цього разу, вгадати складно.
Для чого потрібна була депутатська недоторканність? Для того, щоб захистити політиків, які стають народними обранцями від різних переслідувань чи перешкоджань їх роботі. Але в Україні ситуація трохи інша. І тут актуальним є рівність всіх перед законом. Прості громадяни розуміють, що більшість політиків приходять в політику, в тому числі і за статусом недоторканності. Тому саме прибирання цього зробить не таким привабливим для багатьох тих, хто має комерційний інтерес, політичну діяльність. А у Порошенка є брак довіри величезний і страта рейтингу, тому йому би особисто було б дуже вигідно зараз після безвізу мати ще на своєму рахунку плюси. І саме ініціатива і прибирання депутатської недоторканності таким плюсом може бути.
Ну от політолог Сергій Гайдай вважає, що це може сприяти підвищенню рейтингу президента. А ви, пане Журжій, як вважаєте, на рейтингах політичних сил, які проголосують про зняття депутатської недоторканності, це позначиться?
В цілому це позитивно позначилось на рейтингах політичних сил, тому що кожна політична сила, йдучи до парламенту на виборах, вона агітувала і пропагувала зняття депутатської недоторканності. Тобто не було жодної політичної сили, яка б це заперечувала. Але ще раз наголошую, зсередини, дивлячись на це все, виглядає так, що одне діло заявляти про зняття депутатської недоторканності, а інше діло дійсно домагатися її відміни і внесення змін до Конституції або ж хоча б до регламенту Верховної Ради. Розумієте? Тому що якщо ви подивитесь на цю складну процедуру зняття депутатської недоторканності, то вона прописана не в Конституції, вона прописана саме в регламенті. І якщо для змін в Конституції потрібно 300 голосів народних депутатів, я висловлюю сумнів, що все-таки їх вдасться зібрати, то для внесення змін до регламенту, для того, щоб значно простити цю процедуру, потрібно 226 голосів. Мало того, ми в своєму законопроєкті 5487, який зареєстрований в парламенті, ми дали навіть прописали право народного депутата самостійно звернутися з заявою до Верховної Ради, щоб Верховна Рада надала згоду на майбутнє. Тобто, якщо особисто, наприклад, я не потребую цього імунітету, то я маю право звернутися до Ради, Рада може його надати без жодних звернень Генеральної прокуратури. Розумієте, але на превеликий жаль, я, до речі, з відповідним зверненням звертався і до пана Парубія, але цей законопроект просто блокується і не вноситься на розгляд парламенту. Тому ще раз наголошую, є певний сумнів щодо того, що коаліція хоче саме зняти депутатську недоторканність, а не просто спробувати на заявах підвищити свій рейтинг.
Пане Журжій, ну от аргументують необхідність зняття недоторканності з депутатів тим, що є принцип рівності усіх громадян. А президент же залишається з імунітетом? Закон про імпічмент, здається, є, але втілити його також набагато важче і також дуже громістка процедура, кажуть експерти. То в такому випадку тоді буде, знову ж таки, принцип рівності всіх громадян не дотримано?
Я думаю, що ми маємо, якщо ми не можемо зараз одночасно проголосувати новий законопроект про імпічмент, який було б дуже потрібно прийняти, але президент в цілому не зацікавлений в цьому, відповідно, маючи найбільшу фракцію в парламенті, він не допустить прийняття і спрощення процедури імпічменту президента. Але через ці, скажімо так, чинники я б не відмовлявся від зняття депутатської недоторканності з народних депутатів. Тобто давайте робити крок за кроком. Зараз є воля, яку заявляють політичні лідери, до зняття депутатської недоторканності. Чудово, знімаємо депутатську недоторканність. Завтра зможемо спільно з громадськістю, з громадянським суспільством дотиснути і прийняти новий закон про імпічмент президенту, значно спростивши процедуру, зробимо цей крок.
Наскільки ймовірно зняття недоторканності і одночасно підвищення відповідальності депутатів, зокрема за неперсональне голосування, за невідвідування пленарних засідань і невідвідування засідань комітетів?
Ну, відверто, треба дивитися в площину, чому не відвідуються комітети або чому не відвідуються пленарні засідання. І тут потрібно, напевно, що певною мірою і реформувати сам облік відвідування пленарних засідань. Тому що у нас фактично, ви знаєте, напевно, зараз є два види обліку. Один – це картка зареєстрована, а інший – підпис. Угу. Да, і навіть на сайті різна кількість по різній системі реєстрації. Тобто було важливо, напевно, прийти до однієї системи реєстрації, яка б не дозволяла без персональної участі зареєструватися фактично народному депутату. А якщо от говорити про неперсональне голосування, то, на мій погляд, депутат має після неперсонального голосування просто втрачати депутатський мандат і притягатися до кримінальної відповідальності.
Якщо разом зі зняттям депутатської недоторканності будуть вноситися відповідні зміни до регламенту, можливо провести і такі зміни про відповідальність, про дисципліну депутатську?
Я думаю, що було б важливо провести зміни до кримінального кодексу, встановити за неперсональне голосування відповідальність саме кримінальну для народних депутатів, щоб вони чітко усвідомлювали, що вони просто потраплять за грати. А з іншого боку, я думаю, що це зміни до Конституції в частині припинення повноважень народного депутата. Тобто тут навряд чи вдасться обійтися просто регламентом. Да, тут треба буде все-таки вносити зміни до Конституції. Чи вдасться зараз провести такі зміни, знову ж таки висловлю певні сумніви, враховуючи ту кількість неперсональних голосувань, якою визначається існуюча коаліція, і фактично це не в їхніх інтересах на сьогоднішній день, на жаль.
Ну, на жаль, і не тільки коаліція цим відрізняється. Дякуємо вам.
Згоден, але якщо ви слідкуєте, то ви, напевно, бачите, що фракція «Самопоміч» не має неперсональних голосувань в парламенті.
Це не особисто до вас закид. Дякую вам за участь у програмі. Про плюси і мінуси зняття депутатської недоторканності і загалом можливість того, що народні депутати позбудуться свого імунітету. Ми говорили з народними депутатами Андрієм Журжієм і Валерієм Карпунцовим. А далі в ефірі «Ранкової свободи» огляд публікацій українських інтернет-видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у «Ранковій свободі».
Дискусія про право вільного Ігоря Гужви у вільній країні вільно захищати інтереси ворогів вільної країни та волі загалом втратила свій сенс із першим же викладеним Генпрокуратурою відео, наголошує дописувач сайту «Лівий берег». Як би не хотілося прихильникам теорії змов бачити тут голівудську історію чесного журналіста, якого державна машина пресує за його переконання, але факти говорять самі за себе. На цьому «Лівий берег» наголошує в статті «Коли вони прийшли по Гужву». Додам, що Ігор Гужва категорично відкидає всі звинувачення на свою адресу. Путін обманює тільки тоді, коли на його брехню закривають очі. Це стосується історії, це стосується політики. Однак ситуації з російською королевою Анною цього не вийшло, констатує дописувач сайту «Главред». Не закрив очі на брехню Путіна і французький президент Еммануель Макрон. Його слова про Анну Київську продемонстрували, що новий французький лідер не помічати витівок Путіна не має наміру. Дописувач сподівається, що такий же реалістичний буде і підхід Макрона до врегулювання ситуації на Донбасі. Адже, як і в ситуації з мимовільним викраденням Анни, російська політика в цьому окупованому українському регіоні – провокація і фальш. І тут, як наголошує главред, Путіна потрібно в буквальному сенсі слова ловити за руку, демонструвати, що партнери по діалогу прекрасно розуміють його шулерство і не будуть з ним миритися. Після більш ніж 3 років війни на Донбасі українська влада задекларувала намір провести капітальне перезавантаження свого бачення цього конфлікту. Для цього готується один величезний мега-законопроект. Однак, проаналізувавши його, дописувач «Української правди» стверджує, що ухвалення цього законопроекту може призвести одразу до кількох невдач. Скажімо, спроба пов'язати в одне ціле дії на підконтрольній владі території з дуже обмеженим впливом на процеси в регіонах Донбасу, які перебувають під контролем Росії, призведе до недостатньої активності в обох цих сферах, а також до розмивання і точок докладання зусиль і відповідальності за кінцевий результат, переконує дописувач «Української правди» в статті «Хмарочос на гібридному піску». І цим оглядом публікації українських інтернет-видань ми завершуємо сьогоднішній ефір «Ранкової свободи». Нагадаю, що після випуску новин на вас чекає радіо «Крим Реалії» і обговорення нових тем. Слухайте радіо «Крим Реалії» з 8:30 і до 10:00. Я ж Юрій Матвійчук, прощаюся з вами до завтрашнього ранку. Зустрінемося в ефірі завтра о 7:00. Не забувайте заходити на наш сайт radiosvoboda.org, шукайте нас у соціальних мережах. До зустрічі і всього вам найкращого.
Ви слухали «Ранкову свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
Доброе утро, в студии Татьяна Романова. Мы начинаем с новостей. В Совете Европы открыли Крымский вечер. В Украине остановили кибератаку на сети органов власти. Крымчане жалуются на загрязненные пляжи. Сейчас подробнее. В Совете Европы открыли Крымский вечер. Об этом 28 июня на своей странице в Твиттере написал официальный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба. Раньше заместитель председателя постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Георгий Логвинский заявлял, что в парламентской ассамблее Совета Европы намерены провести День Крыма, в котором примут участие дипломаты, послы и судьи Европейского суда по правам человека.
Вот мы действительно проводим большое масштабное мероприятие. Это круглые столы о правах и свободах на оккупированных территориях. Но самое главное мероприятие – это Крымский вечер, где мы передаем атмосферу Крыма в парламентскую ассамблею или переносим парламентскую ассамблею фактически в Крым. И тогда люди не просто слышат, а в том числе чувствуют ту ситуацию, которая находится на сегодня у нас в стране.
Логвинский также добавил, что украинская делегация делает все, чтобы вопрос Украины и аннексированного Крыма оставался в повестке дня ПАСЕ. В Крымском вечере примут участие более 400 дипломатов, включая депутатов парламентской ассамблеи и Европарламента, послов, судей Европейского суда по правам человека. Также ожидается выступление лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева. Кабинет министров Украины заявляет, что масштабную кибератаку на корпоративные сети и сети органов власти, которая произошла 27 июня, остановили. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Все стратегические предприятия, в том числе предприятия по обеспечению безопасности государства, работают в штатном режиме. Специалисты по кибербезопасности работают над восстановлением утраченных данных, говорится в сообщении. 27 июня о масштабной хакерской атаке на ряд банковских учреждений сообщили в Нацбанке Украины. Кроме того, об атаке вирусом, который назвали «Петя А», сообщила «Новая почта», «Укрэнерго», «Киевэнерго», «Запорожье Облэнерго», «Днепроэнерго», «Аэропорт Борисполь» и несколько редакций крупных медиахолдингов в Киеве и Львове. Не работал сайт Кабинета министров. Позже о кибератаке сообщили в других странах. Значительный ущерб был нанесен в Италии, странах Центральной Европы и Израиле. Крымчане жалуются на загрязненные пляжи. Самое большое скопление мусора наблюдается в курортных городах полуострова. На горячую линию, назначенного Москвой Совета министров Крыма, постоянно поступают звонки с жалобами от местных жителей. Критические замечания российским чиновникам полуострова высказал и подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов.
То есть проблемы с тем, что ну и граждане, и гости Крыма, то есть зачастую, то есть как бы на пляже что-то закапывают, банки бросают, все может быть. Но тем не менее, поскольку мы отвечаем все равно за порядок, так или иначе, если меры административного воздействия к нарушителям не приняты, то задача органов власти все равно убрать.
На стихийные свалки мусора жалуются и в аннексированной Керчи. Российские власти города обвиняют в этом отдыхающих. Говорят, туристы разбрасывают мусор по прибрежной зоне. При этом проблемы с загрязненными пляжами отмечали еще перед началом курортного сезона. В мае подконтрольный Кремлю глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов во время рабочей поездки в Керчь 12 мая прошелся по керченским пляжам и признался, что за многие из них ему стыдно из-за мусора и неухоженности. Тогда он поручил местным чиновникам привести в порядок территорию, сделать пляжной зоной, назначить ответственных лиц, а также обследовать дно и регулярно проводить санитарную очистку. Проверив остальные загрязненные города Крыма, заявил, что будет лично проверять места, где скапливается мусор в Симферополе. На админгранице с Крымом очередь из более сотни автомобилей. Об этом в комментарии Крым Реали рассказал помощник начальника Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов. Сообщается, что по состоянию на 28 июня 16.00 возле пункта Каланчак ожидало 32 автомобиля, на Чунгаре 70 и на Чаплынке 18. Контрольные службы российской власти замедляют пропускные операции с утра 28 июня, пропускают 4-6 авто в час, из-за чего возникает скопление транспорта возле украинских пунктов. При этом тех, кто пересекает админ-границу в пешем порядке, пропускают в обычном режиме, пешеходных очередей не наблюдается. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 25 градусов тепла. В студии Татьяна Романова, следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым. Доброе утро всем, кто нас слушает. С вами Александр Янковский, радио «Крым Реалия». Мы начинаем, но прежде чем я вам скажу, о чем мы сегодня будем говорить, напомню, где нас можно слушать. Делать вы это можете каждое утро в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в FM-диапазоне на частоте 107. Смотрите также трансляции, видеотрансляции наших радиопрограмм, потому что радио теперь можно не только слушать, но и смотреть на сайте Крым Реали, а также на нашем канале в YouTube. Вот через несколько секунд будет также запущена видеотрансляция нашего сегодняшнего утреннего эфира в Фейсбуке. Да? То есть можно, не выходя из соцсетей, нас также наблюдать. Но не только смотреть и слушать, также задавать свои вопросы. Делайте это в Фейсбуке, делайте это в YouTube и звоните, конечно же, нам по прямому номеру телефона. Для крымчан звонки по этому номеру телефона бесплатны. 8 800 10 06 926. Ну и присоединяйтесь также к нам из других регионов Украины по телефону 044 490 2905. Итак, мы начинаем.
Тема дня.
Тема дня у нас сегодня вот какая. Не очень мажорная, но тем не менее. Мы и вы, дорогие крымчане, имеете право об этом знать. 28 июня пресс-служба главы украинского государства, президента Украины Петра Порошенко, сообщила, что орденом за мужество третьей степени посмертно был награжден Степан Чубенко. 16-летний вратарь футбольного клуба «Авангард» Степан Чубенко, народный герой Украины, которого в 2014 году пытали и расстреляли боевики ДНР за украинскую позицию. Чубенко снял с городского Майдана флаг так называемой ДНР. В июне 2014 года Степана задержали боевики батальона «Керчь» за желто-голубую ленту на рюкзаке. Парни отвезли в Горбачево-Михайловку, где после пыток расстреляли, говорится в сообщении администрации президента Украины. Какое это имеет отношение к Крыму? Самое прямое. Один из тех самых боевиков ДНР, который обвиняется и разыскивается, который подозревается в убийстве Степана Чубенко, был задержан на территории аннексированного Крыма. И сейчас решается вопрос по его экстрадиции в Украину. Вот об этом мы будем говорить в следующие 23 минуты нашего эфира. Но для начала послушаем небольшую информационную справку о том, как все развивалось.
Репортаж.
В Ялте российские силовики арестовали боевика группировки ДНР, экс-командира сепаратистского батальона «Керчь» Вадима Погодина. Об этом сообщил друг боевика Иван Семенов. Поводом для взятия под стражу Погодина стал международный розыск по запросу украинского бюро Интерпола. В Украине Погодин подозревается в похищении и убийстве 16-летнего жителя Краматорска Степана Чубенко. Степан был активным участником проукраинского движения, помогал украинским военным, участвовал в митингах. В июне 2014 года Степан возвращался домой из Киева на поезде через Донецк, где был задержан членами батальона «Керчь». Впоследствии стало известно, что 16-летний подросток был расстрелян.
Человеком он очень хорошим был, футболистом, мы с ним в одной команде играли, постоянно поддерживали друг друга. Ну, был он патриотом, сильно любил свою страну. Это
отзывчивый, добрый. Да, ну, в принципе, отличный человек. Таких на пальцах посчитать можно.
Мать Степана Светлана Чубенко утверждает, что в убийстве ее сына виновны трое боевиков из батальона «Керчь». По ее словам, один из предполагаемых преступников был взят под стражу представителями группировки ДНР, которая в Украине признана террористической.
У него была в рюкзаке ленточка желто-голубая и шарф ФК «Карпаты», который ему там подарили в Киеве. Но это оказалось преступлением, наверное. Руки за спиной были связаны скотчем, на голове футболка, 5 выстрелов. 3 взрослых, вооруженных. Не знаю, как назвать их. Мужик бы такое не сделал, не стал бы стрелять в ребенка.
В 2015 году житель Донецка Роман Манекин опубликовал информацию о материалах уголовного дела по убийству украинца Степана Чубенко. Как следует из опубликованных документов, приказ о расстреле юноши отдал командир сепаратистского батальона «Керчь» Вадим Погодин. После сепаратист уезжает в аннексированный Крым. Сам Вадим Погодин неоднократно давал интервью антиукраинским СМИ, где рассказывал, как попал на Донбасс.
Да, собственно, я находился в Крыму после референдума. В Донецке уже начали волнения происходить. Я один раз приехал, как раз второй штурм обл. Администрации был. Проучаствовал и поехал дальше в Крым заниматься. Считаю, что там справятся без меня. Может быть, произойдет, как в Крыму, все по-быстрому. А позже, уже в начале апреля, может быть, в конце марта, я еще раз приехал в Донецк. И водоворот событий меня затянул. Собственно, уже оттуда я и не уехал.
При каких обстоятельствах Вадим Погодин был задержан в Ялте 21 июня, пока неизвестно. Украинская сторона подтвердила информацию о задержании Погодина по линии Интерпола. В Генпрокуратуре пока ситуацию не комментируют. Если же экстрадиция все-таки состоится, Вадиму Погодину грозит срок от 10 лет до пожизненного заключения.
Репортаж.
Ну вот такая ситуация вкратце. Значит, в поддержку господина Погодина, которого обвиняют в этом убийстве, в убийстве несовершеннолетнего гражданина Украины, безоружного гражданина Украины, в его защиту выступили уже и его коллеги, которые с ним были там на территории неподконтрольной Украины и занимались самыми разными вещами в отношении граждан Украины, но также выступил его защиту и депутат Госдумы Российской Государственной Думы от Севастополя, который вот был выбран, естественно, уже после аннексии Крыма. Зовут его Дмитрий Белик. Так вот, Дмитрий Белик призвал не выдавать задержанного в Крыму командира батальона «Керчь» Вадима Погодина. Депутат сообщил, что уже обратился с открытым письмом к главе Министерства внутренних дел России с просьбой разобраться в этом вопросе. Ну а мы перед эфиром связались с матерью расстрелянного 16-летнего подростка из Краматорска Сталины Чубенко и расспросили, ну вот ее и вообще ее мнение про эту ситуацию и о том, что она думает по поводу господина Погодина, которого обвиняют в убийстве ее сына. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Знаете, я статью читала, комментарии читала, ажиотаж, который подняли сторонники Погодина, которые думают, что Россия даст ему задним числом гражданство и его таким образом не экстрадируют в Украину. Но я не думаю, что Россия даст гражданство уголовным преступникам, подвергая тем самым граждан своей страны опасности. И не экстрадировав убийц, она нарушит правовые нормы. А те, кто пытается освободить Погодина и Москалева от уголовной ответственности, может, сами замешаны в чем-то незаконном и боятся, что он даст показания. Вот. И, вы знаете, тем, кто считает Погодина и Москалева, Сухомлинова героями, а их бандформирование легендарным, хорошо было бы ознакомиться с материалами уголовного дела, после ознакомления с которым и после того, что я узнала, что делали с моим ребенком, у меня появились седые волосы. Читать это было очень страшно. То есть геройствовали они, в общем-то, с мирными жителями. То есть в чем героизм, если вооруженные здоровые мужики пытают, а потом убивают 16-летнего мальчишку безоружного, потому что он думает не так, как они. В чем героизм? Скотчем за спиной связать руки, на голову надеть футболку, снять, ну если такие идейные, то даже кроссовками нацика, как они говорили, не побрезговали. То есть схватили безоружного мальчишку, повесили ему ярлык. Я знаю, что они сейчас себя оправдывают тем, что он сжигал людей в Одессе. На самом деле он находился в этот момент при мне. Он не физически не мог там находиться, не по своим моральным принципам. То есть не мог он этого делать. И мой ребенок, к сожалению, не единичный случай, кого они убили. Есть хлопец с девушкой, которые якобы убегали со словами «Слава Украине!» и их застрелили. Есть мужчина, у которого отжали машину и застрелили, а жена приехала его искать, изнасиловали, застрелили. Поэтому если у кого-то пропали люди в конце июля, в августе, то их надо искать в Горбачево-Михайловке, надо обращаться в прокуратуру ДНР и устанавливать, и эксгумировать эти тела, которые находятся в посадке. Поэтому я все-таки надеюсь, что их экстрадируют и за свой не мужской поступок. То есть что ж они так сейчас боятся? Пусть отвечают здесь, пусть посмотрят матери в глаза, скажут, за что. Теперь вот он легендарный герой, который сидит в Крыму.
Точка зрения.
Напоминаю, что это была Сталина Чубенко, мать убитого Степана Чубенко, 16-летнего украинского парня, который был схвачен безоружным в 2014 году, убит по приказу одного из командиров, боевиков, командира батальона «Керчь» Вадима Погодина. Сейчас этот господин Погодин задержан на территории Крыма. Об этой ситуации выдадут ли господина Погодина по запросу Украины или нет, будем говорить с Юрием Бутусовым, военным обозревателем, главным редактором интернет-издания «Цензор.нет». Юрий, приветствую.
Добрый день.
Юрий, первый самый главный вопрос, да, почему вообще был задержан Вадим Погодин, на ваш взгляд, да, потому что, есть такое мнение, что Россия не задерживает этих самых боевиков ДНР.
Россия не задерживает, но, тем не менее, действительно есть случаи, когда все-таки российские правоохранительные органы по ним отрабатывают. Таких случаев уже было, в общем-то, не один. Боевики ДНР, два боевика ДНР, которые приехали в Москву, расстреляли двух сотрудников российской полиции. Это громкий был уголовный процесс. Один из также известных российских боевиков, позывной Гудвин, сейчас находится под судом, осужден в Москве за вымогательство. Поэтому у российских правоохранительных органов есть понимание, что да, там достаточно много преступников просто и уголовников, и с этим что-то нужно делать. А в данном случае все-таки очевидная вещь, что Вадим Погодин – это серийный убийца. Это не какой-то там легендарный командир. Никто не может, когда террористы типа Гиркина пишут, что это легендарный командир, что его нужно спасти, никто не рассказывает, а в каком бою он легендарно принял участие.
А что вам вообще известно вот про господина Погодина, если у вас есть информация?
Ну, на самом деле в 2014 году было, естественно, вот это все движение, скажем, протестное. Российские спецслужбы организовали в Донецке на базе криминальных группировок. И по своему характеру, естественно, все это была такая пролетарская революция, где прежде всего бандиты создавали свои группировки с российским флагом и криками «Долой Украину! Мы за русский язык!». Ну, вот таких группировок было немало. Большая часть этих главарей, они либо уже перебиты, причем зачастую своими в ходе бандитских разборок. Вот, ну вот в Донецке, например, был такой еще батальон «Мираж». Вот, ну вот его командира взорвали в машине прямо в центре Донецка. Тоже была одна из банд-группировок. Этот батальон «Керчь» тоже, он никакого участия в боевых действиях не принимал. Они принимали участие в каких-то отжимах, захватах, убийствах, переделе собственности.
Юрий, скажите, пожалуйста, а вот на ваш взгляд, почему, или по вашей информации, почему господин Погодин оказался в Крыму?
Дело в том, что Россия превратила Крым в такой отстойник для боевиков, базу. То есть, как правило, им предлагают Крым для поселения, там же находятся и Безлер, и другие боевики. То есть такая резервация, поле для вербовки новых боевиков и такая часть территории Украины, которая превращена в базу боевых действий против Украины. Поэтому их туда часто засылают, вон Безлер там уже давно и ряд других боевиков тоже.
Юрий, а на ваш взгляд, вот руководство так называемое ДНР, оно заинтересовано в том, чтобы господин Погодин был выдан в Украину? Или заинтересовано в том, чтобы, например, получить его себе? Как вы думаете?
Я думаю, что руководство боевиков заинтересовано в том, чтобы как-то никакого процесса не было. Потому что на самом деле, когда вот то, что рассказала Сталина Вячеславовна, вот, о том, что это была просто банда, которая систематически убивала людей, если это прозвучит где-то на судебном процессе, будут европейские СМИ, да, но они еще раз получат громчайший, ярчайший повод убедиться, что такое русский мир, каким образом Путин осуществлял вторжение на Донбасс и на какие и какие люди защищают так называемую Новороссию.
Юрий, тогда еще вопрос. А где, как вы думаете, будет решаться судьба господина Погодина?
Ну, безусловно, это будет решаться в Москве. Вот. То есть он сейчас задержан просто потому, что преступление, которое он совершил, оно слишком громкое, и он имел очень одиозную репутацию даже по меркам самих бандитов. То есть это был один из беспредельщиков, вот, который многих людей убивал по своему приказу, сам лично. Вот. Поэтому они в данном случае пошли на задержание, поскольку действительно ничего там такого боевого у него нет, а есть много уголовного. Поэтому это будут российские спецслужбы сейчас взвешивать. И, в принципе, если будет, мне кажется, международное влияние, международная огласка, широкая огласка этого дела, возможно, действительно, я не представляю себе, как они смогут его не выдать.
Юрий, а как вы полагаете, скажется ли вот этот процесс над господином Погодиным, Вадимом Погодиным, над вообще выездами теперь боевиков с территории неподконтрольной Украины, Донецкой, Луганской областей? Ну, то есть, будут ли они теперь выезжать в Россию тогда?
Это никак не скажется вообще, потому что вся территория, оккупированная ДНР, ЛНР, Крым, они находятся под жестким контролем российских спецслужб. И когда оттуда нужно кого-то выдавить, вывести, это все решается на месте очень быстро. Наоборот, для них территория ДНР, ЛНР более рискованное место, потому что там действуют у них законы, в общем-то, силы. И, как мы знаем, ряд командиров боевиков, таких как Мозговой, например, взорван, уничтожен в ходе конкурентной борьбы с самими российскими спецслужбами. Вот. То есть неуправляемых людей-то они тоже там гасят. И поэтому на самом деле это никак не поменяет ситуацию.
Понятно. Спасибо. Юрий Бутусов, военный обозреватель, главный редактор и интернет-издания «Цензорнет» был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Я напоминаю, что нам можно звонить в прямой эфир и непосредственно задавать вопрос, высказывать свои мнения. Телефон для крымчан 8 800 10 06 926. Телефон для других, для жителей других регионов Украины 044 490 2905. У нас есть телефонный звонок из Крыма. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Я хочу вопрос задать предыдущему собеседнику. О каком вторжении России он говорит на Донбасс? Дело в том, что если бы Россия вторглась, уже бы Киев был освобожден. У меня в Киеве друзья, знакомые, сослуживцы. Вот спрашиваю, значит, как там ситуация? Ждем, пока Путин освободит Киев.
Ага, хорошо. Вы знаете, что вы же смелый человек. Вы нам оставьте фамилии, имена тогда. Людей мы позвоним, их спросим, действительно ли они ждут Путина. Мы их пригласим в эфир, чтобы они рассказали, как они ждут Путина. Хорошо? Ну вы-то смелый. Вот ладно, как бы, вот вы смелый человек. Вот как зовут вас? Ну вы же смелый человек. Вы же ждете, вы же дождались Путина. Ну как зовут вас? Вы...
Владимир, да.
Владимир.
Путина, спасибо ему.
Спасибо.
Освободил Крым.
Хорошо. Значит, договорились. Тогда ждем от вас, да, вот всех ваших друзей ждем в студии, чтобы они тогда рассказали, как они ждут Путина. Спасибо. Я хочу, чтобы мы послушали еще людей, которые, значит, это боевики так называемых, тогда мы уже сейчас мы будем говорить с Кириллом Сазоновым, донецким политологом, о той ситуации, которая сложилась с убийством украинского гражданина Степана Чубенко, который, значит, просто был задержан за ленточку желто-голубую, задержан, потом его пытали, потом убили. Теперь его убийца задержан на территории Крыма. И вот этого господина, значит, Вадима Погодина задержали по украинской ориентировке в Интерполе. И требуют сейчас выдать в Украину. Что все это означает? Будет ли он выдан с территории аннексированного Крыма? Произойдет ли это? Вот об этом мы будем говорить с Кириллом Сазоновым, донецким политологом. Кирилл, здравствуйте.
Доброго ранку.
Кирилл, ну как вы считаете, да, выдаст Россия господина Погодина или не выдаст?
Давайте посмотрим не просто на это событие, а на тенденцию, потому что это всего лишь часть общей картины. Весь этот хлам человеческий, то есть сепаратисты, боевики, они России не нужны совершенно на своей территории. То есть они хотят выдать Погодина сейчас из Крыма, этого подонка и убийцу. Они хотят выдать так называемую мамашу донецкого сепаратизма Татьяну Мармазову, бывшего ректора Донецкого университета, которая сидела в стуле. То есть Россия от этих всех ребят избавляется очень активно. Это в рамках общей тенденции, потому что Россия хочет вернуть Донбасс в Украину с особым статусом и добиться амнистии для боевиков. А Украина на всех неофициальных встречах каких-то говорит: ребят, ну мы не можем амнистировать вот этих вот убийц, вот этих вот подонков, этих сепаратистов. И Россия говорит: ладно, черт с вами, мы решим эту проблему сами. После этого взрывают Моторолу, взрывают Киеве, выдают одиозных персонажей Украине. Россия от них избавляется сама. Они ей не нужны живыми, ни в каком виде. Угу. То есть им легче их выдать Украине или уничтожить, чем оставить у себя.
Смотрите, ну вот Юрий Бутусов перед вами был у нас в студии, и он говорил о том, что, скорее всего, он высказал такое мнение, что вряд ли выдадут, потому что, да, это означает, что вот про все эти злодеяния боевиков ДНР станет известно в Европе, станет известно в мире и так далее. То есть вот, ну, вы как думаете?
На самом деле... Пытки и убийства, которые были на оккупированных территориях, давно ни для кого не секрет. И единственное, чего боится Россия, это выдавать, чтобы когда в руки Украине попадают реальные военнослужащие российской армии. Угу. Вот это России очень неприятно, неудобно. А если это кто-то из местных или наемник из России приехал сам, то в принципе РФ за него не отвечает, им глубоко наплевать. Но если они не захотят его выдавать живым, значит, с ним что-то случится.
Понятно. Спасибо. Кирилл Сазонов, донецкий политолог, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». И у нас есть еще телефонные звонки. Мы работаем, напоминаю, в прямом эфире. Доброе утро. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Доброе утро.
Доброе утро.
Знаете, я вам скажу, у меня такой прогноз. Доброе утро. Во-первых, такой прогноз. Это, говорится, лицо это царя российского. Знаете, ему нет смысла выдавать, потому что он будет выдавать, все раскроется, все выяснится. Этот русский мир выяснится. Знаете, мне кажется, никто никого не выдаст, не прикроет его или убьет. Угу. Или что-то погиб. Нет смысла вот это такое. Вы знаете, тот предыдущий выступал, сказал все, что Путина этого, в Киеве. Это все баловство. Скоро это наоборот будет произойти. Знаете, говорится, большая империя всегда это временная. Они могут и развалиться, прежде чем Украина укрепнет, потому что весь мир с Украиной.
Спасибо вам за ваше мнение. И мы продолжаем нашу программу. У нас есть еще телефонный звонок. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Меня зовут Михаил.
Да, Михаил.
Я города Джинкоя. Да. У меня вопрос к вам. А вы уверены, у вас есть доказательства вины этого человека, которого вы сейчас обвиняете?
Мы не обвиняем. Мы говорим о том, что его требует выдать Украина, да, через Интерпол. Вот этого самого человека.
Я слушаю, да, внимательно. Да. Я каждый день слушаю ваше радио. Да. Сейчас я слушаю. Я слушаю вот эту вашу тему.
Да, и вот смотрите.
Мне интересно, если это доказательство вины этого человека, вот вы обвиняете...
Мы не обвиняем. Есть требование Украины выдать этого человека, к Российской Федерации выдать его. Он задержан чиновниками Российской Федерации на территории аннексированного Крыма. Понимаете? Не мы обвиняем.
А вы уверены, что Российская Федерация вам выдаст этого человека на Украину?
Спасибо. Смотрите, его задержали по требованию Украины, да? Вот выдаст его или нет, мы как раз об этом мы сегодня и спрашиваем. У нас была в студии мама убитого господина, значит, Степана Чубенко, 16-летнего парня, который был убит без оружия, да, просто за то, что у него была найдена желто-голубая ленточка. Значит, радио «Крым Реалии» никого не обвиняет. Мы информируем о том, что происходит. Так вот, и господин, значит, который обвиняется Украиной, да, и задержан по подозрению в убийстве гражданина Украины на территории Крыма, Вадим Погодин, он как раз был задержан по требованию украинской стороны, задержан на территории аннексированного Крыма. Выдадут его или нет, мы не знаем. Мы постарались предоставить максимум информации. Например, вот господин Юрий Бутусов считает, что вряд ли его выдадут. А Кирилл Сазонов говорит, что, скорее всего, его выдадут Украине, потому что, ну вот, принято такое решение. Как оно будет дальше, мы увидим и вас обязательно проинформируем. Это радио «Крым Реалии». Услышимся.
В эфире «Радио Крым Реалии».
В студии Татьяна Романова. Главное к этому часу. ПАСЭ собрали более 100 подписей за отставку Агромунта. В СИЗО Симферополя заключенным не хватает места. Аудиторы соседней России учили крымских коллег правильно тратить деньги. А сейчас подробнее. В ПАСЭ уже собрано более 100 подписей за инициирование отставки президента Педро Агромунта. Об этом на странице Facebook сообщил председатель украинской делегации в ПАСЭ Владимир Арьев. По его словам, это рекордное количество подписей, собранных в течение 2 дней в истории ассамблеи. Европейской народной партии в ПАСЭ в среду 28 июня проголосовали за исключение президента ассамблеи Педро Агромунта из партии. Об этом сообщил вице-президент парламентской ассамблеи Совета Европы Георгий Логвинский.
ни одного человека, который проголосовал против. Были и существуют определенные вопросы по регламенту, по кворуму, которые поднимались в зале. Были люди, которые на этих основаниях пытались заблокировать голосование. Однако голосование состоялось. Факт остается фактом. Все голосующие проголосовали за отставку Аграмунта. Два человека воздержалось. И ряд лиц не захотели принимать участие в голосовании.
Критика с требованием отставки Аграмунта в ПАСЕ начала звучать после того, как он посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. В СИЗО Симферополя задержанным не хватает места, а в помещениях жара и антисанитария. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на родственников задержанных. Речь идет о камере СИЗО, в которой содержат гражданина Украины Владимира Балуха. Вместе с ним находится 20 человек, при этом камера рассчитана на 16 мест. Коек на всех не хватает. Размер камеры 42 квадратных метра. Норма санитарной площади в камере на одного человека установлена в размере 4 квадратных метров. На данное время до одного заключенного в камере приходится чуть больше 2 квадратных метров. По информации родственников заключенных, людям в СИЗО не хватает свободного и личного пространства. Все личные вещи, включая продукты питания, хозяйственные средства и средства гигиены, находятся в камере и занимают много места. Родственники добавляют, камеры плохо освещены, у заключенных портится зрение. В помещениях антисанитария, тараканы, муравьи и другие насекомые. Заключенных кусают блохи и камеры. На прогулку их выводят в полуоткрытое помещение, которое размером меньше самой камеры. Аудиторы из Ростовской области и Краснодарского края соседней России поделились опытом с коллегами из аннексированных Крыма и Севастополя. Российская власть, которая сейчас контролирует полуостров, реализует в Крыму федеральную целевую программу. Деньги, выделяемые из бюджета, находятся под контролем Счетной палаты. Российские аудиторы рассказывали крымчанам, каким образом необходимо использовать эти деньги. Чиновники Крыма заявляют, пытаются брать пример с российских коллег, говорит председатель Счетной палаты Крыма Анатолий Заиченко.
Тот опыт, который наработан другими, мы пытаемся в полной мере использовать. Мы не пытаемся создавать тот велосипед, который уже создан до нас. Мы пытаемся взять все лучшее от них, адаптировать на крымскую реалию, на крымскую действительность и использовать в полной мере для эффективной нашей работы.
Наибольшие проблемы российские специалисты отметили в вопросах капитального ремонта и строительства домов и дорог, говорит аудитор контрольно-счетной палаты Ростовской области Игорь Галушкин.
Это подразумевает серьезные финансовые потоки, за которыми, безусловно, нужен достаточно жесткий контроль.
В Крымской счетной палате утверждают, для них подобная работа в новинку, поэтому на ее освоение уйдет не один год, говорит представитель счетной палаты полуострова Алексей Тихомиров.
Для работников этих контрольно-счетных органов это абсолютно новая работа, и они на сегодняшний день вливаются в этот процесс, но я скажу так, очень активно.
Счетная палата России зафиксировала в июне неэффективное исполнение программы по развитию аннексированного Крыма и Севастополя. При этом ее руководители ежемесячно получали по 500 000 рублей. Аксенов обещает ускорить реставрацию Митридатской лестницы в Керчи. Назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов обещает, что работы по реставрации Митридатской лестницы закончатся к 2018 году, хотя ранее планировалось к 2019. Он добавил, что держит это дело под личным контролем. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 25 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте Крым Реалии. 8:30 утра и 18:30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым. Это радио Крым Реалия. И, может быть, кстати, добрый вечер. Все зависит от того, когда вы нас слушаете. С вами Александр Янковский и самое крымское в мире радио. Напоминаю вам, что каждое утро в 8:35, а также в 18:30 вы можете слушать наши программы, программы радио Крым Реалия на частоте 549 кГц, это на средних волнах. Его в автомобилях также еще помещают AM, Amplitude Modulation. А в диапазоне FM, то есть на ультракоротких волнах, слушайте нас на частоте частоте 107. Ну и, конечно же, смотрите и слушайте наши трансляции непосредственно на сайте Крым Реалии, а также на канале Крым Реалии в YouTube. Ну и звоните к нам по телефону. Наш телефон для крымчан 8 800 10 06 926, а для жителей других регионов материковой, ну, в общем, для жителей материковой Украины 044 490 2905. Вот перефразируя классика, знаете, сказал бы так: хороши, значит, всем хороши крымчане, да, вот только вот квартирный вопрос их испортил. Дальше про квартирный вопрос на полуострове будем говорить в течение 24 минут.
Крым в центре внимания.
В Крыму дешевеет жилье. Зафиксировали это не мы, зафиксировали это сразу экспертов, несколько экспертов самых разных агентств недвижимости. По их результатам дешевеет оно как на протяжении 2016 года, так уже теперь и в 2017 году. Вот с чем это связано, мы и будем разбираться в нашей сегодняшней программе. Для начала послушаем фактаж, все, что нам известно по этой теме.
100 слов по теме.
В аннексированном Крыму дешевеет жилье, сообщили 26 июня в агентстве недвижимости «Мир квартир». Эксперты портала изучили 15 крупных населенных пунктов полуострова. Согласно результатам исследования, средняя стоимость покупки квартиры в новостройке региона снизилась почти на 3,5%, а на вторичном рынке чуть меньше, чем на 3%. Традиционно самая дорогая недвижимость находится на южном берегу Крыма. Чем ближе к морю, тем дороже квадратный метр. Лидером по стоимости жилья остается Ялта, а самые низкие цены зафиксированы в Бахчисарае. Несмотря на некоторое падение, в Крыму цены на квартиры многим выше, чем в соседней России, сообщают в агентстве. Это обусловлено сложностями транспортной логистики, заявил в апреле глава Ассоциации участников рынка недвижимости Крыма Олег Коцеблюк. По его словам, стоит ждать ввода в эксплуатацию Керченского моста в соседнюю Россию. Тогда, уверен Коцеблюк, и подешевеют квартиры, ведь стройматериалы станет легче доставлять на полуостров.
Если больше поедет сюда народа, который будет приобретать, да, то вместе с ними приедет сюда, наладится логистика, и приедут и застройщики, которые будут больше строить. При условии большего предложения квадратных метров цены приопустятся, но до уровня Краснодарского края не упадут. Ну, потому что Крым есть Крым. Второй такой земли нет.
В апреле подконтрольной Москве вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин сообщил, что в прошлом году жилых домов в регионе возвели на 10% больше, чем в 2015-м. По его словам, сейчас в Крыму работает около 250 строительных фирм, но существует реальная потребность в увеличении их количества и объема работы. Нахлупин заявил, что перед российским руководством полуострова на этот год стоит амбициозная задача – сделать полуостров взрывной точкой роста.
Обеспеченность жильем на одного жителя республики 16,5 квадратных метров, при том, что в Российской Федерации 23,2 квадратных метра. Для того, чтобы нам догнать по показателям, без прироста населения, без миграционных потоков, нам нужно построить, обратите внимание, 12,8 миллионов квадратных метров жилья. При сегодняшних темпах роста приблизительно в 300 тысяч, нам необходимо 40 лет.
Нахлопин также сообщил, что если в 2015 году объем жилищного строительства на полуострове составил 252 тысячи квадратных метров, то в 2016 этот показатель увеличился до 285 тысяч квадратов. Эксперты севастопольской фирмы по недвижимости в прошлом году сообщали, что в основном приобретают жилье на полуострове жители России. Эксперты рынка подчеркивают, что при покупке квартир россияне активно используют средства, полученные по государственным программам. Например, материнский капитал или бюджетные средства Министерства обороны России. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Сегодня мы говорим про ситуацию с недвижимостью в Крыму. То есть, на самом деле, ситуация очень интересная. С одной стороны, мы видим, что есть небольшое, но все-таки есть падение на цены на недвижимость. С другой стороны, цены остаются достаточно высокими, и если сравнивать их, то вот специалисты сравнивают их, например, с ценами там в Новой Москве. Что же будет дальше с ценами на недвижимость? Если сейчас, вот является ли нынешнее время лучшим для приобретения или, наоборот, продажи недвижимости, об этом мы и будем говорить в нашей сегодняшней программе, и будем это делать со специалистами. У нас на связи Дмитрий Майор, директор агентства «Парад недвижимости» Симферополь. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, ну давайте так. Вот насколько вы лично ощущаете, есть ли вот это самое падение цен на недвижимость на территории Крыма, о котором говорят ваши коллеги, или нет?
Ну, вы знаете, очень сложно сказать, потому что мы лично ничего не ощущаем. Скорее всего, то, о чем говорят, точнее даже не коллеги, а, возможно, средства массовой информации, это связано с тем, что у нас была раньше стабилизация цены по доллару, да, вот, доллар стабилизировался и ушел даже вниз, и, скорее всего, возможно, поэтому есть ощущение того, что цена опустилась. На самом деле же в рублевом эквиваленте цена никуда не опустилась, а те 4-5%, о которых говорят, скорее всего, это и есть вот эта вот самая корректировка. Мы не ощущаем цены ни вверх, ни уходящие, ни вниз. Вот. Максимально все, что можно оценить, это в реальной сделке, когда происходит уже эта сделка, люди опускают стоимость. И этой цены нигде, она нигде не публикуется. Это возможно сделать только из закрытых баз, например, профессиональных сообществ, где действительно есть информация о проданных квартирах и их стоимости, а, допустим, даже из данных Госкомрегистра это сделать просто невозможно, потому что вы знаете, какие причины, да, связанные с разными оптимизацией налогов и так далее. Вот поэтому мы не ощущаем никакого... ни всплеска, ни понижения цены.
То есть, Дмитрий, получается так, что в принципе, вот когда делают такие заявления о том, что упали цены там или поднялись цены, то берется в основном цена предложения, да, то есть вот по которым выставлены те или иные объекты.
Ну, конечно, да. Потому что больше неоткуда взять информации, кроме как из популярных источников. Вот. И, ну, я единственное могу сказать, что первичный рынок можно еще как-то откорректировать и посмотреть, реально понижена цена или повышена, потому что у них всегда практически цены стабильные. Ну, бывают разные скидки, да, акции бывают. Поэтому очень сложно тоже сделать вот такой прогноз. Обычно мы видим всплеск. Всплеск на 10-15% сразу это ощущается. А когда это 2-3%, ну вообще это ничего. Ага.
Дмитрий, скажите, вот если говорить про 2016 и теперь сравнивать уже с 2017 годом, увеличивается количество сделок или уменьшается, или опять-таки все стабильно?
Мы не ощущаем какого-то понижения, повышения. Понятное дело, что, возможно, сейчас и инвесторское сообщество может не оценить, было больше или меньше, потому что достаточно очень много теперь прямых сделок. Люди находят друг друга в разных источниках, когда есть прямые продажи. Вот. Но, тем не менее, мы вот по своей компании не ощущаем, что какой-то всплеск или падение. Безусловно, это все связано с сезонностями разными, но в целом нет, я не вижу.
Смотрите, вот опять-таки, да, я читаю различные российские средства массовой информации, они говорят о том, что основной покупатель крымской недвижимости на сегодняшний день – это россияне. Вот вы согласны или нет с таким заключением?
Вы знаете, сейчас даже прибавилось людей, которые стали покупать из Украины в том числе, да?
Так.
Есть такие случаи, не только продают, а также и покупают. Значит, люди, которые приезжали из России и покупали, они, конечно, покупают больше южный берег Крыма, Ялту. Вот. А такие города, как Симферополь, они стабильно покупаются здесь, внутри. Деньги, которые есть в обороте, в нашем, скажем, в крымском, симферопольском, они... Эти деньги здесь и работают. Вот. Надо даже отметить то, что, несмотря на то, что ипотека немножко вверх пошла, все равно это не сказалось как-то на всплеске покупательском, потому что люди неохотно берут ипотеку, но и в то же время, как мне кажется, очень много наличных денег в любом случае, вот и в то время, когда еще накапливали при Украине, их осталось. И они работают внутри, внутри нашего региона.
Дмитрий, еще скажите. А вот насколько влияет на рынок вторичной недвижимости, первичный вот этот рынок, да, то есть новостройки и цены там?
Вы знаете, всегда первичный рынок ориентировался на вторичный рынок. Потому что это массовые продажи, они ориентировались. Вот. Сейчас вторичный рынок начинает присматриваться к первичному, потому что старые квартиры никто не хочет покупать. Ну, как бы хотят, но они очень дешевые. Поэтому первичный рынок испытывает, ну, скажем, свою какую-то конкуренцию между собой. Да? Они стабилизируют цены. Вот. Ну, и уже меньше оглядываются на вторичный. Хотя раньше было наоборот.
То есть теперь, наоборот, вторичный рынок смотрит за первичным, вот за этими новостройками, да, за вновь построенными домами.
Да, именно так, потому что сейчас люди хотят переселяться в более качественное жилье, Естественно, во вторичном рынке его качественного этого, ну, оно не может быть, оно стареет только, да, первичное становится лучше. Естественно, люди присматриваются и свои квартиры продают, и иногда продают не очень дорого, потому что им уже надоедает жить в этом старом жилье.
А если, да, если говорить о тенденциях, вот что будет пользоваться, что сейчас больше всего пользуется спросом, и что будет, например, пользоваться спросом по вашим ощущениям, по вашим предположениям, допустим, через 5 лет?
Вы знаете, однодвухкомнатные квартиры, которые вот люди живут по необходимости, допустим, там вот студенты приезжают к нам, да, просто переселяются люди из худших в лучших. Однодвухкомнатные квартиры как были в спросе, так и не остаются. И я знаю, сейчас многие застройщики просто строят однодвухкомнатные квартиры очень много. Это всегда спросит. Тем более, что если люди сегодня у нас думают, куда инвестировать деньги, потому что с бизнесом не все в порядке, это, в принципе, есть объективные причины для этого, становиться рантье, то есть покупать и потом сдавать в аренду, это стало как бы неким уже трендом у бизнесменов, у которых эти средства есть. Поэтому ожидать то, что эти однодвухкомнатные квартиры будут спросом пользоваться, так и будет. Можно ожидать.
Хорошо, да. Спасибо. Напомню, что у нас был на прямой телефонной связи с нашей студией Дмитрий Майоров, директор агентства «Парад недвижимости» из Симферополя. Это радио «Крым Реалии». Напомню, что можно звонить к нам по бесплатному номеру телефона и задавать вопросы нашим гостям в студии. Номер телефона 8 800 10 06 900 26 звонки бесплатные для крымчан. Мы продолжаем нашу программу. С вами Александр Янковский. И сегодня, напомню, мы говорим про цены на недвижимость и вообще про ситуацию с рынком недвижимости на Крымском полуострове. И далее будем говорить с Александром Белоусовым, руководителем агентства недвижимости «Геокрым» из Севастополя. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Александр, ну, хотелось бы услышать ваше мнение. Появились в российских средствах массовой информации достаточно много изменений. Например, вот РБК сообщала о том, что произошло понижение цен на недвижимость на полуострове. А вы как оцениваете, произошло ли вот в последнее время такое снижение цен или нет?
Ну, если говорить о первичной недвижимости, естественно, понижение цены немножко пошло. Если говорить о земельных участках, на чем в основном специализируется наша компания, как бы скажу, что понижение прошло, но прошло довольно вяло, так как люди надеются все-таки на то, что в будущем они продадут свою недвижимость дорого, да, как все хотят. Не просто продать земельный участок, а хотят его дорого продать. Поэтому, что касается квартир, первичного жилья, естественно, понижение стоимости пошло. Что касается земельных участков, понижение как бы очень маленькое, но мы надеемся все, что будет лучше, конечно, всем.
Хорошо. Вот я просто беру, смотрите, данные за там 2015-2016 год. Тогда было достаточно много российской аналитики, которая говорила о том, что, ну, вот сейчас для того, чтобы, например, отдыхать на море, не обязательно там уезжать куда-то далеко. И многие россияне стремились тогда купить там недвижимость, земельный участок, дом, квартиру в Краснодарском крае или в Крыму. И, ну, для крымчан, конечно, это удивительно звучит, что человек, который хочет жить на море, он покупает, например, там, квартиру или земельный участок в Симферополе. Но, наверное, вот по российским каким-то масштабам это все нормально, да? Когда до пляжа там 30 или 40 километров. Вот скажите, сейчас что хочет российский покупатель? И действительно ли в основном только вот на российского покупателя ориентируются продавцы недвижимости? Ну, в частности, земельных участков в Крыму.
Ну, если посмотреть с точки зрения, то, значит, украинский покупатель у нас как бы остался. Я не скажу, что его больше нет. Процентов 30 покупателей еще есть. Они также едут в Севастополь, также покупают земельные участки, также отдыхают на море и так далее. Что касается материкового российского покупателя, да, естественно, хотят на море. Те, кому 30-40 километров до моря, как бы не расстояние, более предпочитают Байдарскую долину. Они не видят проблемы добраться там 20-30-40 минут до моря. Более такие вредные клиенты хотят, естественно, очень близко у моря. Кто-то хочет его видеть, кто-то хочет первую линию. И самое интересное, что по цене соглашаются. Хотя говорят, что вот вы знаете, в Краснодарском крае намного дешевле земля. Но тем не менее, едут и приобретают по той цене, по которой хочет на сегодняшний день нас продавец.
А почему так происходит, да, если говорят, что в Краснодарском крае дешевле, а вот там коллеги ваши там по недвижимости говорят, что цены уже практически сравнялись с московскими, а тем не менее покупают в Крыму?
Ну, мне сложно ответить на вопрос, почему цены, может быть, и сравнялись с московскими, но на сегодняшний день, как бы, я такого прям падения спроса не вижу. Спрос как был на земельные участки, скажем так, этого бюджетного уровня, так он и остался.
А что значит бюджетного уровня? Просто не все радиослушатели могут понять, что именно значит бюджетного уровня.
Ну, скажем так, до 15 тысяч долларов земельные участки очень-очень-очень пользуются спросом с любой стороны.
Угу. Но я так понимаю, что за 15 тысяч долларов возле моря, да, тем более на первой линии, ничего купить нельзя?
Нет, в первой линии нельзя, можно купить там около километра, в полкилометра, угу. Это будет дачные, садовые участки, также со светом, также с водичкой городской, также недалеко от асфальтированной дороги, можно приобрести, если сильно захотеть.
Угу. А вы, вот те люди, которые, вот почему, допустим, еще интересный вопрос, как часто люди выбирают квартиру, а как часто вот земельный участок или дом, вот в какой пропорции, то есть что больше пользуется спросом? Я понимаю, что вы занимаетесь в основном земельными участками, но тем не менее, может быть, у вас есть такая информация?
С моей стороны, в моей сфере, да? Uh-huh. Пользуются спросом земельные участки больше, например, чем дачные дома или дома вообще, жилые, индивидуальные.
Uh-huh.
Мои коллеги, которые работают только с квартирами, у них намного больше спрос на квартиры. То есть, ну, у нас специализации, скажем так, не особо узкие, ну и не особо широкие. Мы сидим каждый в своей нише.
Я понял. А вот
да, будем так говорить.
А если вот с точки зрения продавца, что продать проще, земельный участок или дом?
Ну, земельный участок намного проще продать, чем дом, угу. Потому что дом был построен под себя, а каждый покупатель хочет купить свою мечту маленькую.
Понятно.
Поэтому тяжелее намного продать дом, даже дачный дом, угу. который можно переделать, перестроить, его тоже тяжелее продать. Земельный участок продать намного легче, потому что на нем можно осуществить то, чего бы ты хотел, когда-то, сидя ночью с ручкой и с карандашом на листочке, рисуя свою мечту, понимаете?
Да, понимаю. То есть в любом случае человек покупает даже не конкретный земельный участок, а больше ту мечту, которая у него есть о каком-то будущем. Спасибо. Это был Александр Белоусов, руководитель агентства недвижимости «Геокрым», Севастополь. И мы продолжаем нашу программу. Надеюсь, что вы нас слушаете. Дальше с нами Наталья Масальская, директор крымского агентства недвижимости «Мультидом». Наталья, здравствуйте.
Да, здравствуйте, доброе утро.
Наталья, смотрите, вот обсуждаем сегодня, было очень интересное сообщение о том, что зафиксировано снижение цен на недвижимость в Крыму. На ваш взгляд, вот, точнее, по вашей информации, вы фиксировали такое снижение цен или нет?
Вы знаете, снижение цен, я считаю, незначительное. Разные аналитики по-разному посчитали эти цифры. Ну, в общем-то, это отсюда 1%. Например, за второй квартал этого 2017 года, можно сказать, что изменения на первичном рынке произошли минус 0,7%, а квартиры на вторичном рынке подешевели на 0,2%. Так говорит одна из аналитических групп, которая считает эти цифры, аналитическая корпоративная группа, так называемая, находящаяся в Севастополе, угу. Печуев. Ее руководитель.
Наталья, скажите, а вот по объемам сделки, по объемам сделок происходит увеличение или уменьшение количества сделок по недвижимости?
А вопрос, какой период сравниваем?
Если сравниваем с 2016 годом, потому что было именно сравнение, что вот падение цен продолжилось, ну, по сравнению с 2016 годом, там пусть небольшое, но тем не менее.
Давайте еще раз. Насчет цен. Хочу сказать, что первый квартал 2017 года mm-hmm. дал нам повышение цен. Плюс 2-3%. Mm-hmm. Второе понижение до минус 1, как я вам четко продемонстрировала. Поэтому объем рынка, количество сделок, так называемых, с год назад и сейчас, в общем-то, сопоставимы. Не могу сказать, что они уменьшились. Могу даже сказать, что их стало чуть больше.
Наталья, а что влияет вообще на ситуацию с недвижимостью на полуострове? Вот где будут, на ваш взгляд, цены меняться, в каких, может быть, секторах, да, там, в каких-то предложениях, а где будут оставаться стабильными?
Вообще-то, как бы в Крыму ситуация с ценами такая же, как во всем мире, в России, в Украине. Цены имеют тенденцию сейчас снижаться. Есть тому причины, именно экономические причины. Поэтому еще года до 20-го, я думаю, мы будем иметь не рост цен, а постепенное их снижение, или хотя бы там значительное, или незначительное. Факторы, которые влияют именно на крымские цены, тут многие факторы. Конечно, покупательская способность уменьшающаяся в материковых россиян. Это один из факторов. И понятно, что я не думаю, что Крымский мост, который будет в 2018 году, дай бог, первая часть введена в эксплуатацию, даст сразу какой-то огромный всплеск цен. Потому что есть другие макроэкономические причины, которые давят на цены. Ну, извините, так скажу, что у нас цены, к сожалению, дорогие на недвижимость. Я полагаю, что рынок переоценен в Крыму. Есть такие регионы Крыма, как Северный, там Крым Степной, Крым Западный, Крым, где цены дешевле, чем Южный берег Крыма и Севастополь. Потому что здесь другие цены и другая активность у покупателей. ЮБК и Севастополь дороже, чем весь остальной Крым. Поэтому у покупателей есть возможность выбирать себе по карману.
Угу. Ну, то есть не ограничиваться исключительно там южным берегом Крыма. А, кстати, вот...
Ну да, зачем же покупать самое дорогое, да? Можно купить подешевле, там Бахчисарай в половину дешевле, все, ездить на машине, на море. Угу. Тоже все можно, у кого нет финансов.
А вот, кстати, очень еще интересный вопрос, да? Читая просто там российскую аналитику, пишут, что на данный момент там основной покупатель недвижимости на южном берегу Крыма это все-таки вот россияне, там Москва и, ну, и другие крупные города, которые готовы платить такие большие цены. А ваша оценка, вот то, что покупается возле берега моря, это покупается с целью жилья или просто как дача в основном такая летняя?
Я тут согласна с тем, что дорогая недвижимость на южном берегу моря, она для столичных покупателей, материковых, у которых есть возможность там зарабатывать большие деньги или же продать свою дорогую московскую, питерскую недвижимость и купить аналогичную цену, по аналогичной цене здесь, на южном берегу Крыма. Что касается, например, Симферополя, там массовый покупатель, и это крымский покупатель, это местный покупатель. Там, ну, или для работы иногда покупают тоже переезжающие с материка. Севастополь в этом плане гармонично соединил в себе два притока покупателей. И местных для улучшения своих жилищных условий, ипотеки, военные ипотеки, материнские капиталы и материковых покупателей, которые сюда переезжают на постоянное место жительства для работы или же покупают для будущего отдыха и пенсии. То есть Севастополь, он и деловой город, и курортный. Поэтому он имеет среднюю цену дешевле, чем ЮБК, но дороже, чем тот же Симферополь. Вот. Ну и покупатели с двух сторон. Вот такой мой вам рассказ.
Понятно, спасибо. Напомню, что с нами была на прямой телефонной связи Наталья Масальская, директор Крымского агентства недвижимости «Мультидом». И сегодня мы говорили про недвижимость на полуострове. Есть сообщение о том, что поднялась цена на недвижимость в 2017... Извините, наоборот, уменьшилась цена на квартиры в 2017 году, но при этом как бы по-прежнему остаются достаточно высокие цены на полуострове, которые сопоставимы, например, с Новой Москвой. Как так долго будет продолжаться? Ну, мы будем следить и обязательно вам сообщим. Это радио Крым Реалии, и мы с вами услышимся через несколько минут после выпуска новостей.
Радио Крым Реалии.
В студии Татьяна Романова. Коротко о главном. В Крыму дегустировали вино 29-го года из подвалов Массандры. На Айпетре появится элитный поселок. Крымский суд затягивает дело журналиста Николая Семины. А сейчас подробнее. На винзаводе «Массандра» прошла дегустация вин, где эксперты оценивали качество 23 сортов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. По информации пресс-службы, в дегустации приняли участие представители винодельческих предприятий Крыма, «Сатера», «Новый свет», «Золотая балка», «Севастопольский винодельческий завод», а также винные блогеры. По словам подконтрольного России начальника отдела реализации коллекционного вина Елены Батрак, самым редким из представленных образцов стало вино «Мускат Белый Гурзуф». В начале 2016 года Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против руководителя крымской «Массандры» Янины Павленко. Причиной преследования стала открытая бутылка «Хереса» урожая 1775 года, стоимость которой оценивается в 100 тысяч долларов. Эта коллекционная бутылка была открыта в позапрошлом году во время посещения аннексированного Крыма бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, которого пригласил президент России Владимир Путин. В заповедной зоне Айпетри, где сейчас ведутся работы по зачистке плато, появятся торгово-развлекательный центр и элитное коттеджное поселение. Об этом в эфире радио «Крым Реалии» заявил российский активист, глава общественной организации «Чистый берег Крым» Владимир Горначук.
Все, что происходит в Айпетре, напоминает реально спецоперацию. То есть фактически зачищается с участием силовых органов, создается полностью закрытая территория, на которой будет реализовано все, что угодно, без всякого общественного контроля. Вот эти бредовые какие-то эскизы там с сухими фонтанами и еще чем-то, да, это всего лишь отвод внимания от реальной застройки Айпетри. Потому что, еще раз говорю, решение о коттеджном поселке на Айпетре уже принято.
На плато Айпетри, которое в конце мая начало зачищать от строений под контрольное Кремлю руководство аннексированного Крыма, собираются построить огромный торговый центр. Об этом, ссылаясь на собственные источники, 26 июня сообщило крымское издание «Примечание». Издание утверждает, что Айпетри зачищают по заказу главы Сбербанка Германа Грефа. Сейчас на Айпетри снесено более 90% объектов, всего около 40 торговых точек и кафе. Полностью закончить работу российские власти планируют до 1 июля. Крымский журналист Николай Семина, которого обвиняют в нарушении территориальной целостности России, заявил, что суд в аннексированном Крыму затягивает его дело. Об этом Семина рассказал в эфире радио «Крым Реалии».
Процесс по рассмотрению моего дела никак не дойдет, вернее, до стадии предоставления доказательств защиты. И пока все еще продолжается рассмотрение доказательств обвинения. И надо сказать, что суд не сильно спешит, назначает заседание примерно один раз в две недели.
Семина также сообщил, что для него очень важна моральная поддержка со стороны коллег и правозащитников. В частности, журналист поблагодарил правозащитную организацию «Мемориал», где уголовное дело против журналиста недавно признали политически мотивированным.
Я не предполагал, что столь авторитетная правозащитная организация интересуется моим делом и, более того, знает ее в довольно подробном виде. Ранее объявлением незаконным и политически мотивированным уголовного преследования по этому делу меня поддержали 27 международных правозащитных организаций, что было для меня большой поддержкой.
Сам журналист обвинение российского следствия отвергает и объясняет, что сейчас подконтрольная Кремлю власть Крыма выдавливает независимых журналистов с полуострова. 26 июня российский правозащитный центр «Мемориал» признал, что уголовное дело против Николая Семины незаконно и политически мотивировано. В организации заявили, что вопиющий характер носит преследование по этой статье за несогласие с аннексией Крыма, который к территории России с точки зрения международного права отношения не имеет. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 25 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Хорошего дня и услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии».
Эфир утром с 7 до 10 на сайте Крым Реалии. 8:30 утра и в 18:30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, это радио Крым Реали, с вами Александр Янковский, и мы с вами каждое утро в 8:35 и 18:30 на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в FM-диапазоне на частоте 107. А еще мы с вами в социальных сетях, например, в Фейсбуке, вот прямо сейчас идет трансляция, можете смотреть нашу трансляцию на странице Крым Реали и комментировать, задавать свои вопросы. Еще вы можете слушать и смотреть также на канале YouTube Крым Реали нашу трансляцию, ну и читать текстовые материалы непосредственно на сайте, который так и называется Крым Реали. А еще звоните нам по телефону в прямой эфир, номер телефона, и он абсолютно бесплатный для крымчан, 8 800 10 06 926, естественно, звонки бесплатные для крымчан, а номер телефона для жителей других регионов Украины 044 490 2905. И как всегда, дальше у нас Крым в центре внимания.
Крым в центре внимания.
Итак, говорим мы дальше вот о чем. Сегодня, вчера и сегодня в Парламентской ассамблее Совета Европы проходят Дни Крыма. Там принимают, представляют Крым сразу несколько народных депутатов Украины, несколько политических деятелей, общественных активистов, правозащитников, и в том числе и супруга Ахтема Чигоза, которого сейчас удерживают на территории Крыма, представителя российской администрации, обвиняет его в каких-то преступлениях, якобы до 26 февраля 2014 года. Вот обо всем этом, о важности Парламентской ассамблеи Совета Европы, о том, как Украина о себе напоминает и напоминает о Крыме, мы и будем говорить после того, как послушаем небольшую информационную справку.
100 слов по теме.
С 28 по 29 июня в Парламентской ассамблее Совета Европы проходят Дни Крыма. По словам вице-президента ПАСЕ, народного депутата Украины Георгия Логвинского, мероприятие проходит перед ключевым голосованием в организации. Речь идет об изменениях, которые позволят отправить в отставку президента ассамблеи Педро Аграмунта, подозреваемого в коррупции и лоббировании российских интересов. В Крымском вечере примут участие более 400 дипломатов, включая депутатов ПАСЕ и Европарламента, послов, судей Европейского суда по правам человека, а также жертв российской агрессии. 28 июня пройдет непосредственно сам сайт-ивент, а 29 числа планируется выступление в рамках сессии адвоката Николая Полозова, который защищает права крымских татар в аннексированном Крыму. День Крыма отмечается уже второй раз в этом году. Предыдущее мероприятие прошло в Страсбурге 20 февраля. Оно было приурочено к третьей годовщине начала оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь Российской Федерации. Украинская сторона заявила, что старается удержать крымский вопрос среди приоритетов международной повестки дня. Впервые Крымский день в Совете Европы прошел в сентябре 2015 года.
100 слов по теме.
Это радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы говорим о днях Крыма в Парламентской ассамблее Совета Европы и будем это делать дальше с Дмитрием Кулебой, постоянным представителем Украины при Совете Европы. Дмитрий, здравствуйте.
Доброго ранку.
А, Дмитрий, ну, давайте так, для того, чтобы нашим радиослушателям было понятно вообще, да, вот эта площадка Парламентской ассамблеи Совета Европы, что она позволяет вообще делать Украине, на что влияет, на принятие каких решений?
Ну, Рада Європи, ми працюємо в цій організації для того, щоб Крим постійно був пріоритетом порядку денного. І тому маємо два завдання. Перше – це тримати Крим серед пріоритетів. Друге – досягати ухвалення в Раді Європи рішень, які сприяють деокупації і захисту прав людини в Криму. І третє – забезпечувати працювати над виконанням цих рішень. Ось і у зв'язку з цим потрібно працювати як класичними дипломатичними інструментами, так і проводити такі заходи, як День Криму, які мобілізують підтримку і викликають, створюють емоційну прив'язку у наших європейських партнерів до кримської історії.
Угу. А скажите, по вашей информации или по вашему мнению, каким образом можно заставить Россию выполнять решения Совета Европы?
Я не думаю, що ми маємо фокусуватися зараз на конкретно на даному етапі на виконанні рішень Росією. Зараз Росія рішення виконувати не готова і не планує, судячи з її останніх заяв та дій. Нам потрібно зосередитись на іншому. Нам потрібно забезпечити, щоб наші європейські партнери, так само як і ми, працювали над виконанням рішень щодо Криму. Тобто, щоб створювати для агресора і для окупанта максимально несприятливі умови і ускладнювати йому життя. І ось для цього нам потрібна коаліція, і для цього нам потрібні спільні дії з нашими європейськими партнерами з виконання відповідних рішень щодо Криму. Щоб не лише Україна казала, давайте робити це і це, а щоб це була наша спільна позиція і саме таким чином рухатися до деокупації.
Угу. А що це може бути? Ну, от, якщо говорити про конкретні якісь шаги.
Це може бути дуже багато речей. Наприклад, здійснення моніторингу в Криму. Якщо ми не можемо туди потрапити через те, що Росія не надає доступ, то принаймні можна запустити процедуру дистанційного моніторингу. По-друге, це колективні вимоги до Російської Федерації, щоб не ми, щоб не лише Україна вимагала звільнення, наприклад, політв'язнів в Криму, а щоб це системно робилося і нашими партнерами під час їхнього двостороннього діалогу з Росією. Угу. Третє, це налагодження взаємодії міжнародних організацій в сфері прав людини між собою щодо питання Криму. Тому що зараз виглядає так, що ООН окремо займається, ОБСЄ частково окремо, Рада Європи окремо. Ми хочемо, щоб це був повноцінний діалог і повноцінна система, щоб ніде для Росії не залишалося жодного вільного простору. Тільки створюючи максимально негативні умови для неї і збільшуючи тиск, мы можем достигать от нее зворотних кроков.
Понятно, спасибо. Это был Дмитрий Кулеба, постоянный представитель Украины при Совете Европы. Напоминаю, что сегодня мы говорим про Крымск, про дни Крыма, которые вот 28 и 29 июня проходят в Совете Европы. Там сейчас происходит также и заседание парламентской ассамблеи. Далее будем говорить об этом, обсуждать это с нашим коллегой Виталием Портником, украинским публицистом, журналистом Радио Свобода. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виталий, ну вот вообще очень интересно, да, вот насколько, по вашей оценке, вот площадка парламентской ассамблеи Совета Европы, она влиятельна, она может повлиять на ситуацию с аннексией Крыма и соблюдением прав человека на полуострове?
В любом случае, мы должны помнить, что парламентская ассамблея Совета Европы – это организация, куда приезжают депутаты парламентов различных стран. Это просто такой, я бы сказал, клуб, который так или иначе влияет на парламентские настроения. Потому что люди, которые являются членами национальных делегаций в Совете Европы, они возвращаются в свои парламенты. И от того, что они слышат в парламентской ассамблее Совета Европы, во многом зависит настроение в самих парламентах. Потому что эти люди как бы осуществляют такие функции послов для связи с другими парламентами, с другими парламентскими делегациями. И то, что они услышат, то станет достоянием депутатского корпуса. А то, что они не услышат, если угодно, не станет. Вот почему, кстати, так важна история, которая произошла с главой парламентской ассамблеи Совета Европы Грамунтом, посетившим вместе с российской делегацией Сирию и теперь фактически утратившим не только возможность вести заседание парламентской ассамблеи Совета Европы, но и репутацию. А со временем, надеюсь, и должность, потому что ясно, что такой человек не должен пасси возглавлять. Если бы украинская делегация энергично не требовала бы ухода Грамунта, возможно, для парламентариев многих других европейских стран стало бы ясно, что поездки с россиянами в Сирию или в Крым, куда хотите, безопасны для дальнейших политических карьер. Сейчас уже многие сто раз подумают, принимать ли любые приглашения российской стороны.
То есть вы считаете, что это заслуга именно украинской делегации?
Ну, прежде всего, конечно, потому что украинская делегация очень энергично обращала внимание на поведение господина Грамунта.
Виталий, скажите, а вот вообще есть ли вероятность, ну, сейчас присутствует все-таки, да, в парламентской ассамблее Совета Европы российская делегация, но тем не менее, у нее по-прежнему нет права на слово? То есть они могут просто сидеть и слушать?
Российская делегация присутствует в том статусе, который ей отведен в парламентской ассамблее, то есть статус мальчика для битья. Между прочим, Россия неоднократно предпринимала целый ряд усилий, чтобы изменить эту ситуацию. В том числе она и шантажировала. Она шантажировала руководство парламентской ассамблеи Совета Европы, госпожу Броссер, предшественницу господина Граммунта, самого господина Граммунта, который, кстати, пытался этому шантажу потакать. И суть этого шантажа была в том, что если вы нам не вернете все права, мы вообще к вам не приедем, будем бойкотировать вашу организацию. Как видите, что депутаты парламентской ассамблеи Совета Европы не пошли на этот шантаж. И россияне приехали, так что...
Почему это важно? Почему это важно для России? Да, не дают права голоса, но тем не менее все равно приезжают и согласны быть в такой роли.
Ну, потому что когда они не приезжали, поэтому, кстати, отличается тактика предыдущего спикера Государственной Думы, профессионального разведчика Нарышкина, от нынешнего спикера Государственной Думы, я бы сказал, профессионального пиарщика Володина. Отличается он тем, что когда их вообще не было, то есть никто не слышал даже в кулуарах. Они не могли никому объяснить свои позиции. В этом смысле, чем больше их нет, тем меньше к ним прислушиваются. Да, они не голосуют, но тем не менее они разговаривают с депутатами, и они, в конце концов, получили возможность, так сказать, конверсной деятельности более комфортно, чем это было раньше.
Угу. А вообще, если, как вы думаете, может ли Россия... После тех решений Европейского суда по правам человека, которые есть, ну, не по внутрироссийским проблемам, ну, и приближаются, конечно, и суды и по крымским вопросам. Может ли Россия пойти на то, чтобы вообще выйти из Совета Европы?
Если бы она хотела бы выходить из Совета Европы, она бы не посылала туда делегацию с правом совещательного голоса.
То есть вы думаете, что это невозможно?
Я думаю, что пока что таких намерений нету, потому что для России площадка Совета Европы – это так или иначе пропагандистская площадка. Россия только так рассматривает международные институты. Я пока не вижу с этой точки зрения смысла для России выходить.
А Украина может использовать эту площадку Совета Европы, вот парламентской ассамблеи Совета Европы, не как пропагандистский, да, инструмент, а именно вот как инструмент реального влияния на Россию и на аннексированный Крым, на ситуацию в аннексированном Крыму?
Ну, а что значит реальное влияние? Реальное влияние ведь очень разными вещами измеряется. Вот когда мы говорим о реальном влиянии, то это влияние на европейский депутат. Влияние на европейское общественное мнение. В конце концов, так или иначе, создание консенсуса по вопросу санкций, ведь этот вопрос должен не только правительство европейских стран решаться. Он же должен быть понятен и парламентарием, потому что все-таки те страны, которые ходят в Европейский Союз, они же посылают свои делегации в Совет Европы. Это по большей части парламентские республики, где правительство зависит от мнения парламентариев. И об этом тоже никогда не нужно забывать. Он говорит, ой, нужно договориться с тем или иным премьер-министром, чтобы санкции продлили. А, извините меня, это не Россия. Премьер-министр, он человек, который из правительства, которого утверждается парламентариями, он считается с их мнением. Так что тут очень важно не забывать об этом балансе.
И говорить с депутатами в том числе. Спасибо. Виталий Портников, украинский публицист, журналист «Радио Свобода», был на телефонной связи со студией «Радио Крым Реалии». Мы продолжаем нашу программу. И напомню, что сегодня мы говорим про Дни Крыма, которые проходят 28-29 июня в парламентской ассамблее Совета Европы. А одним из людей, который был как раз на организованных этих днях Крыма, это Тарас Березовец. И мы ожидаем прямое телефонное включение. С ним украинский политолог и идеолог общественной организации Free Crimea. Также напомню нашим радиослушателям, что там было представлено также несколько докладов. Например, очень интересный доклад «Крым и три года аннексии». Также там были представлены работы по гибридной войне, потому что для многих европейцев на сегодняшний день по-прежнему гибридная война Российской Федерации против Украины является вот такой как бы новостью, да, то есть как будто вот они только первый раз узнали. И без того, чтобы донести до европейцев, что есть такая угроза, она есть не только в отношении Украины, но также и в отношении других европейских стран, ну вот приходится достаточно много работать и украинским депутатам. Виталий Портников напомнил о том, что вот Педро Аграмунт, который про эту личность Педро Аграмунта, который сейчас президент как раз Парламентской Ассамблеи Совета Европы, руководитель этой Парламентской Ассамблеи Европы, почему так много внимания украинская делегация уделила тому моменту, чтобы господин Педро Аграмунт, вот что недопустимо такие действия, которые он себе позволил, там, совместные вояжи с Россией и так далее. Так вот, народный депутат Украины, который сейчас присутствовал как раз на этих днях Европы, в Парламентской Ассамблее Совета Европы, в днях Крыма в Парламентской Ассамблее Совета Европы, Георгий Лагвинский, объясняет, почему для Украины так важно отправить Педро Аграмунта в отставку. Мы сейчас послушаем. Напомню, это народный депутат Украины Георгий Лагвинский.
Мнение.
Мы пытаемся донести в ассамблее принцип, что агенты Кремля, которые за словом диалога пытаются снять санкции, которые защищают нашу страну и бьют по Российской Федерации, должны нести ответственность. Они будут нести ответственность. Даже когда они будут без полномочий, без доверия, мы должны доказать и показать. Россия – это токсично. Не будет пощады никаким наемникам. Ни на Донбассе, ни в Крыму. Мы будем их привлекать. И поэтому мы смогли создать эту волну. Мы выбивали на каждом этапе.
Мнение.
Ну, вот такое достаточно интересное мнение. Понимаете, получается так, на сегодняшний день, что с одной стороны, российская делегация, она не имеет права выступления, да, на этой парламентской ассамблее Совета Европы. Но с другой стороны, все равно присутствует там. Площадка, которая не является, ее решения не являются обязательными к выполнению, вот как закон, например, как это делается в Европейском Союзе. И важно понимать, чтобы и наши радиослушатели понимали, в чем отличие Совета Европы от Европейского Союза. Совет Европы – это такой, знаете, клуб джентльменов. Вот после окончания Второй мировой войны представители разных европейских стран встретились и решили, что мы больше не будем, и мы больше не допустим, чтобы была какая-то большой конфликт вооруженный на территории Европы. Хватит. Была Первая мировая война, которая унесла десятки миллионов жизней. Вторая мировая война. Хватит. Больше не будет никаких убийств. И договорились, что все проблемы на территории Старого Света, на территории Европы будут решаться мирно. То есть это не имеет отношения к Европейскому Союзу. Все европейские страны, практически, да, все, которые добровольно взяли на себя обязательство соблюдать права человека, они вот являются членами Совета Европы, в том числе и Украина, в том числе, может быть, как вам это ни странно, это и Россия. О том, вот что было на днях Крыма в Парламентской Ассамблее Совета Европы 28 и 29 июня, что представляли и какой был интерес к этим дням, мы далее будем говорить с Борисом Захаровым, который как раз находится именно там. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Борис, ну расскажите, пожалуйста, что вы рассказывали европейцам и кто присутствовал на этих днях Крыма?
Дни Крыма продолжаются. Сегодня еще будет один ивент, еще один сайд-ивент, посвященный политическим преследованиям в Крыму. Сюда приехала супруга Артема Чайгоза и адвокат Полозов. Также будет представлен отчет по делу 26 февраля против Артема Чайгоза и других. Вчера был Крымский вечер. Это большое культурное мероприятие и дипломатический прием, который посетило очень большое количество людей. У меня нет сейчас официальных данных, они появятся позже, но я по нашим оценкам около 400 человек.
Борис, а кто эти люди? Кто посещали это мероприятие?
Это депутаты Парламентской Ассамблеи Совета Европы, члени дипломати, члени постійних представництв, постійних представництв. Далі судді Європейського суду, члени комітетів Совета Європи, депутати парламентської асамблеї Совета Європи, также правозащитники из разных стран.
Угу. Борис, такой вопрос. Вот с точки зрения, вашей точки зрения, как правозащитника, скажите, а вот вы как думаете, насколько вот эти все мероприятия, вот какой механизм их влияния на европейское общественное мнение и на решение европейских политиков?
Вы знаете, я считаю, что влияние очень сильное. Причем особенно вот таких вот культурологических, я бы сказал, культурных мероприятий. И потому что на традиционном сайд-эвенте, ну, собирается, скажем, 20-30 человек. Часто приходят помощники официальных лиц, а не сами официальные лица. Вот, вчера был успех днем, там собралось 50 человек на круглом столе, который организовал Логвинский и Антон Геращенко с Институт будущего. Это одно из наших мероприятий. Оно скорее больше по гибридной войне, нежели правозащитное. Но на вот таких вот мероприятиях, как Крымский вечер, собирается огромное количество людей, приходят первые лица. И это возможность в неформальной обстановке обсудить положение дел. Вот. Кроме всего прочего, наш вечер посетил российский оппозиционер Гарри Каспаров.
Угу. Борис, скажите, а вот то, что, значит, вот вы общались тоже, да, с людьми, то есть с теми, которые приходят на эти мероприятия, на ваш взгляд, вот что, если мы говорим сейчас про дело Ахтема Чийгоза, что возможно предпринять для его, что планируется предпринимать для того, чтобы решить его дело?
Вы понимаете, тут есть два аспекта. Один, собственно, правовой, юридический. То есть адвокаты борются в судах в российских, подают в Европейский суд по правам человека, ведут борьбу на фронтах правовых. А есть дипломатический фронт. Нужно санкциями заставить Россию выполнять свои обязательства, прекратить преследовать людей, ну и в конце концов вернуть территории.
Понятно, Борис. Но смотрите, те санкции, которые сейчас есть...
Они влияют на ситуацию в самой парламентской ассамблее Совета Европы. Вы знаете про скандал с Грамунтом, президентом ПАСЕ, который посетил с россиянами Башара Асада в Сирии и фактически, сказать, подорвал европейские ценности. И его отстранили от обязанностей. Ну вот такие мероприятия, на самом деле люди на культурных мероприятиях ходят, ознакомливаются с культурой крымско-татарского украинского народа, слушают музыку, пробуют крымско-татарские блюда. У нас был вечер крымско-татарской кухни. И общаются с людьми, там не только правозащитники, а музыканты, художники. У них, как это сказать, они после этого голосуют сердцем, в частности, они проникаются...
И ситуация в Крыму. Я понял. Спасибо. Борис Захаров, представитель Украинского Хельсинского Союза, был на прямой телефонной связи. Борис, огромное спасибо, что рассказали о том, что происходило на днях Крыма, которые сейчас происходят в Европе, дальше в парламентской ассамблее Совета Европы. Коллеги, знаете, тут вот что очень важно. На самом деле, в чем главное отличие демократии от тоталитарного режима? Дело в том, что вот в демократии люди принимают решения, и поэтому необходимы такие мероприятия. Потому что потом они выбирают депутатов от той или иной политической силы. Потом эти депутаты принимают в парламенте, да, принимают те или иные решения, в отличие от монархии или тоталитарного режима, где все зависит только от одного человека. Именно поэтому этому одному человеку невозможно дописаться, достучаться или дозвониться. И в этом главное отличие демократии от тоталитаризма. Радио Крым Реалии, Александр Янковский, прощаюсь с вами, услышимся.